გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. დღეს 18 მარტია, ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ნასტასია არაბული და დღეს ჩემი სტუმარია ფილოსოფოსი ლევან ხამბერძე. მადლობა ლევან ჩვენთან მოსვლისთვის. ოპტიმისტი კაცის როლში დაგავდგი, როლზე დაგავდგიცეთ და ესე მოგიწვიეთ, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებით ბევრი ადამიანი შეფოთავს იმაზე, რა იქნება მომავალში და ვიფიქრეთ, რომ რაღაცა წერტილის დაფიქსირება და მის განხილვა იქნებოდა საინტერესო. თქვენ ერთად რომელიც რაღაცნაირად ახერხებთ, რომ მაინც ეს იმედის ნაპერწკალი შეინარჩუნოთ ხოლმე. ჩვენი საუბრის ფონი იქნება ერთი მხრივ სასამართლოში მნიშვნელოვანი საქმეების განხილვა, იქნება ეს ჩვენი კოლეგა მზია ამაღლობელი, რომლის საქმესაც განიხილავენ, ასევე სხვა პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების სასამართლო პროცესები იყო დღეს. ასევე მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო გუშინ, რაც მდგომარეობდა იმაში, რომ დაყადაღდა ყველა იმ ფონდის ანგარიში, რომელიც ეხმარებოდა ერთი მხრივ დაპატიმრებული ადამიანების ოჯახებს და მეორე მხრივ მოქალაქეებს, რომლებიც შეიძლება დაჯარიმებული იყვნენ აქციებზე, მათ სთავაზობდა ფინანსურ დახმარებას. და ასევე პარლამენტში მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი განხილვები კანონების, რომლების ნაწილიც აღქმულია, უბრალოდ თითქმის ყველა კანონი აღქმულია როგორც რეპრესიული მანქანის ახალი არაღებად, იქნება ეს ნარკოპოლიტიკის გამკაცრება, მოუწყებლის შესახებ კანონში ცვლილებები, თუ თეატრის კანონის ცვლილება, კანონი თეატრის შესახებ ამ კანონის ცვლილება, რომელიც სამხატვრო ხელმძღვანელების დანიშნვის წესს ცვლის. ეგეთია მოკლედ მდგომარეობა. როგორ შეაფასებდით იმას, სადაც ერთი მხრივ ქართული საზოგადოებაა და მეორე მხრივ ქართული ოცნება?
ხო, კაი, ეს არის ყველანი ერთად ვართ რაღაც საინტერესო წერტილში ჩვენი ისტორიის და არაფერი გასაკვირი არ არის, ანუ თუ იმედზე ვსაუბრობთ, იმედს გვაძლევს ის, რომ ვიცით რაც ხდება და დაახლოებით უნდა ვიპოვოთ ჩვენი თავი ამ ყველაფერში და ანუ აქ იმედი იმის კი არის, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, უბრალოდ ყველაფერი ისე მიდის, როგორც ვიცით, რომ მიდის. ამიტომ დაახლოებით, არ ვიცი, სადღაც რომ მიდიხარ ექსკურსიაზე და რო იცი, რომ 2 საათი დაგჭა კიდე, რა ვიცი, იცი რომ ისეთი დაკარგა.
შეიძლება არ მოვა და შევდები ხუთ თასზე.
მიდიხარ და ნუ მაგზაში ხარ, ამიტომ რახან, ანუ არიწებს უწუნს, რომ აი მალე მივალთ მაგალითად რა, ანუ შესაბამისად თუ ჩვენ და ეგ მოხდა პრინციპში რუსთაველზე მდგომი ხალხისთვის, ამოვარდა ტვინიდან შეკითხვა როდის და დარჩა მხოლოდ ის, რომ ჩვენ უნდა რა, და ამიტომ იმასაც ვაკეთებთ, ყოველ დღე იქ მიდივართ. ეგ არის რაც უნდა ვაკეთოთ და შესაბამისად კრიტიკა, რომელიც ხშირად ამას მოყვება ხოლმე Facebook-ზე, ხშირად წერენ ხოლმე, რომ აი რაც მარში დგინდათ, რომ დიქტატურა დაამარცხოთ, თუ იმითი ხორომი დგინდათ, რომ დიქტატურა, არ ვიცი, მე მინდა რომ დიქტატურა დაამარცხო. ცალსახად გამოჩნდა და ეს არჩევანი გაკეთდა, რომ ეს დამარცხება უნდა იყოს უსისხლო. ან ჩვენ არავირჩიეთ სისხლიანი დაპირისპირება, რომელიც არჩევანს ქონდა, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს ერთ აჯანყების უფლება და შესაძლებლობა. უბრალოდ ჩვენ არავირჩიეთ, რომ ეს იყოს მშვიდობიანი ჩვენი პროტესტი და მშვიდობიანი პროტესტის ფარგლებში რაღაც ფორმები გამოვნახეთ. ერთ-ერთი არის უსტელოზე დგომ. და შესაბამისად პარალელურად ისიც ვიცით, რომ სანამ ჩვენ თითქოს და უბრალოდ დგავართ, რეჟიმი უფრო და უფრო რეპრესიული ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი დგომაც კი მისთვის არის პრობლემა. და ეს ისე რა იყოს, უბრალოდ დატოვებ და ყველაფერს ისე როგორც არის. ამიტომ ჩვენი იქ დგომა შეიძლება ესე უძრავად გამოიყურება, მაგრამ ვინაიდან სახელმწიფო აპარატი იცვლება მთლიანად და კანონმდებლობა იცვლება მთლიანად, ან ძალიან დიდი მოძრაობა დაწყებული, რომლის ცენტრში ჩვენ დგევართ სინამდვილეში, ამიტომ ჩვენ ვაიძულებთ მთავრობას, რომ იმოქმედოს. ეს მოქმედება რეპრესიული არის ცალსახად, ხო?
იქთე მთავრობა ისედაც აპირებდა ამ ყოლაფრის გაკეთებას და იქ მდგომი ხალხის მიუხედავად მაინც ყველა მექანიზმს, რაც შეეძლო პრინციპში არსენალში ქონოდა, ისედაც შემოიტანდა.
კი, მაგრამ მაგალითად 5000 ლარი ნიღაბზე, 2000 ლარი ნიღაბზე და ქუჩის გადაკეთვის გამო 5000, ამას ხო არის ამიტომ, ანუ ნებისმიერი რეპრესიული რაღაცა ცვლილება, ხო, და ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოში მიდის სპეციფიკურად იმ სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი საზოგადოებრივი წესრიგის მიხედვით, ხო? ანუ ჩვენ ეს ბრძოლა დავიწყეთ და შესაბამისად ესე შეცვალა რეჟიმმა კანონები, ხო? ჩვენ რო სხვა ბრძოლა აგვერჩი ხა ფაიერვერკების სიტყვაზე შეიძლება გერმანია კიდე არ არის აკრძალული გერმანიაში. და არც პირბადის დარება, ხო? გერმანია რატომ მოიყვანე რეპრესიულ ბავშვში, მაგრამ
ანუ ეგ ახმა გაქვთ, რომ პასუხობს.
იგი რეაგირებს, ხო? რეაგირებს.
ანუ თავისი გზით კი არ მიდის, რომელიც ისედაც ესეთი იქნებოდა, არამედ რეაგირების რეჟიმშია.
დღეს რაც აკრძალა, ხო, ფონდების სახით და პროკურატურა, რომელიც არის სახელმწიფო ისა, ხო, ორგანო, ის ამბობს თავის დასაბუთებაში, რომ ფონდი ეხმარებოდა ოჯახის წევრებს. ვინ ეკითხება პროკურატურას, ვის დაეხმარება ფონდი და ზოგადად სჯავდებულის ან პირის ვინც ბრალდებული არის იმის ოჯახის წევრი, როდის აქეთ არის და მისი ოჯახის წევრის დახმარება, როდის აქეთ არის კრიმინალი, ხო? ამიტომ აი ამ სისულელეებს, რასაც აკეთებს თავის მხრივ ზუსტად ჩვენი რაღაცა უდრეკი მუშაობა იმაშება ხთურაც, ხო, წინააღმდეგობა იწევს. ამიტომ ეხა ეს რომ სხვა ქვეყანაში სიტყვაზე პროკურატურა არ სჯის ფონდებს იმის გამო რომ ოჯახის წევრს ეხმარებიან, მათ მოუწიათ ამის თქმა, ხო? ამიტომ ეს ფონდები ჩვენი მოვლენა არის, ან ჩვენ მოვიფიქრეთ ჩვენმა საზოგადოებამ რომ თუ დაგვაჯარიმებთ აგერ ჩვენ ერთმანეთს გვეჭი დაუდგებით ფონდების გავლით. პროკურატურამ რაც უნდა ფონდები დააყატაღოს, ამ ნებას მაინც ვერაფერს ვერ უშვებან. ჩვენ ისევ გვაქვს ნება რომ ერთმანეთს გვეჭი დაუდგეთ, ამიტომ ამ აკფულს მაინც შევაგროვებთ. ამიტომ ეხა მოუწევთ დამდინარაძემ პირდაპირ თქვა რომ ესო სახელმწიფო ფუნქციის გაუქმება არის, რომ სხვის ჯარიმის გადახდაო. ერთ-ერთმა სხვათაშორის სასულიერო პირმა მომწერა, რომ იგივე ლოგიკა შეიძლება გავრცელდეს მაგალითად მღვდელზე, რომელიც ცოდებს მოგიზამს,
ხო, მოგიტევებს.
მოგიტევებს, ხო? ანუ რა ვიცი, ხო, კი, თანადგომა არის ქრისტიანული და ჩვენი კულტურისთვის დამახასიათებელი რაღაცა ღირებულება და ჩვენ ამ ღირებულებით მოქმედებთ, როდესაც ერთმანეთს ვეხმარებით და ახლა კანონი უნდა მიიღონ, რომ თანადგომა არის ცუდი. პრინციპში, ხო, ანუ თუ ესე გავრცელდა ყველაფერი, კი, მაგამდე მივალთ, ხო? ამიტომ ისევ ჩვენ შეიძლება ვგავართ რუსეთს რაღაცით ან ვიღაც სერბეთს ან უნგრეთს და კიდე სხვა სისტემებს, რეჟიმებს, მაგრამ ვგავართ რაღაცა ძირითად იმაში, რა ქვია, კონსტრუქციაში, არქიტექტურაში, მაგრამ ეს ნიუანსები აბსოლუტურად ჩვენი არის, ხო? და ამ ნიუანსებში ბევრად უფრო სულელად გამოიყურება მთავრობა, ვიდრე სხვებიც კი, ასე ვფიქრობ, ამიტომ ისევ და ისევ დღევანდელი პროკურატურის განცხადება და გუშინდელი მდინარეთის საოცრება იყო.
აი ეგ ახმა, რომელიც აი თქვენ გაქვთ, რომ სულელურად გამოიყურება ხელისუფლება, თქვენი აზრით, საზოგადოების რამდენად დიდ ნაწილს აქვს, ანუ აი ის რო ხელისუფლება იღებს პრინციპში რიგ შემთხვევებში აბსურდულ კანონებს, ხო, ან ცალსახად რეპრესიულ კანონებს, ანუ აბსურდულში უგულისხმობ მაგალითად ნიღბის გამო, იმიტომ რა ვიცი, ნიღაბი როკეთებოდა მაგალითად გრიპიან ადამიანს, ამისთვის სამი წელი ვიხვეწებოდით, ხო, მედია, ჯანდაცვის სპეციალისტები და ასე შემდეგ, რო თუ აცემინებ ჯობს გარდა, მაინც გარეთ გამოდიხარ, ნიღაბი გეკეთოს. რეპრესიულში უგულისხმობ აი არ ვიცი ეს ნარკოპოლიტიკის კანონი, რომელიც მე მგონია რომ ოცნების მხარდამჭერების ნაწილშიც კი შფოთს იწვევს, გარდა იმისა რომ რაღაც ჯარიმებს და პატიმრობას და ასე შემდეგ, ვადას პატიმრობის იძულებითი მკურნალობა არც კი ვიცი ბოლოს სად და რა კონტექსტში მოვისმინეთ, ხო? და მეორე მხრივ ვიცით, რომ ნარკო დამოკიდებული ადამიანების მკურნალობა ძალიან ძვირადღირებული სერვისია, რომელიც, ხო, რომ წგინდოდეს ადამიანს, თუ შეიძლება ვერ გაწუდე, ხო, ამას. და აი არ ვიცი, საზოგადოებაში რამდენად აღიქმება ის, რომ ეს ყველაფერი ხშირ შემთხვევაში სულელური მთავრობის თუ რაღაცა სულელი მთავრობის ან აბსურდის შთაბეჭდილებას ტოვებს, თუ მაინც ახლავს ამას რაღაც შიშის და გაფრთხილების მომენტი, რომ იქნებ მე შემეხოს ეს ყველაფერი და ფრთხილად ვიქნები.
მანდ შეცდომა არ დავშვით, ეს ჩემს მიერ გამოყენებული სულელი არ ნიშნავს
არასაშიშს.
ხო, არასაშიშს ან რაღაცა განზრახვა არ აქვს, ბოროტული, ხო, ანუ ამ შემთხვევაში უბრალოდ აბსურდი არის ნორმალური ტერმინი ამის აღსაწერად, ანუ აბსურდამდე უნდა მიიყვანო. ან სიმძურში ეგ კარგი არის, იმიტომ რომ დოჩანაშვილს აქ რა მგონი კამორაში აი კატა არის აკრძალული რაღაც თავიდან გიკვირს რა რატომ, მაგრამ მე აღმოაჩინე რაღაც ხალიჩების პრობლემაა და ნუ ის არის, ხო, მაგრამ ანუ კი ეგრე უნდა იყოს, აბსურდულობა მდე უნდა მიიყვანო და საზოგადოების რა ნაწილზე არის საუბარი, ეგ რთული წესი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ არჩევნები ჩვენ მოიგეთ, ეგ ვიცით და მაგ წმენამ გაგვიყვანა ჩვენ ქუჩაში თავის დროზე. არჩევნები, ანუ წაგებული არჩევნების შემდეგ რეჟიმმა ისეთი რაღაცები გააკეთა, რომელიც არც ერთი ნაბიჯი მის ამოჩელს არ გაზრდის. შესაბამისად, ცალსახად თუ რამე დინამიკა არის ამორჩევის თვალსაზრისთან, განწყობების თვალსაზრისით, მაგალითად ისო აქციების პარალელურად დეკემბერში, მაგალითად იანვარში, როცა დიდი მარშები იყო, ჩვენ ხედავთ, რომ ქალაქი თბილისი კონკრეტულად ძალიან სოლიდარული იყო. პლუს ამას ემატება რეგიონის ქალაქები, სადაც ასევე ძალიან დიდ მხარდაჭერას ხედავთ ხოლმე, ანუ ის ხალხი არამხოლოდ ვინც მარშზე იყო, არამედ გარშემო რა, ყველა გამლელები და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ რაღა დაპირისპირებას თუ იმას ვერ ხედავთ ჩვენ, ანუ თბილისი იქნება თუ სხვა ქალაქები, მათ მიიღო პროტესტი როგორც ლეგიტიმური. შემდეგ უკვე ძალადობა დაემატა სხვადასხვა. ეხა ეს ნარკოპოლიტიკის ამბავი უბრალოდ ხანდახან ზანჭკიანურად იქცევიან ხოლმე, სხვებისგან განსხვავებით კითხულობენ კვლევებს. და დიდი ალბათობით ეს ნარკოპოლიტიკა ამოაგდო, იმიტომ რომ თემა იმაშება, დიდი ხანია ფიგურირებდა ეს უკვე, თქვა, რავი, ერთი წელი ალბათ ხდება სხვადასხვა არქეთ, აი აქ შპრიცი ვიპოვეთ და როდის ვინ მიხედავს ამას.
ერთი არა, ბევრი წელია, რაც საბავშვო მოედებზე შპრიცებს საწარმოებში.
და ანუ ალბათ სადღაც რაღაც კვლევა მაჩვენა, რომ კი, მოსახლეობას ეს აწუხებს, გარდა იმისა, რომ ევროინტეგრაცია უნდა და ასე შემდეგ, მუშერობა, რაც ვერ აგვარებენ და არ აგვარებენ. ამიტომ გადაწყვეტეს რომ ფოკუსი ისეთ ამაზე გააკეთონ, რომ თან თავის რაღაც იმიჯი ჩაჯდეს, რომ ჩვენ ტრადიციონალისტი ოჯა გენოფონდი და რაღაცები იძახონ და თან იდეაში ძნელი საკამათო არის, რომ რა თქმა უნდა ნარკოპოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ რაღაც სიტუაცია საზოგადოებაში იყოს ნორმალური, ხო? შესაბამისად, ანუ ესეც რაღაცა ცდელობა არის, რომ ხალხის ყურადღება გადმოიტანონ თითქოს უფრო ამაღლებულ მნიშვნელოვან საკითხზე, მაგრამ პირველი ნდობა არ არსებობს არავისთან, რომ ეს ხელისუფლება რამე კანონს მაინც იმისთვის გააქტიოს საზოგადოებაში ნორმალური სიტუაცია იყოს, ან ნორმალიზება მოხდეს რამე პრობლემის, ან სიტუაციის. და მით უმეტეს, როდესაც იცი, რომ სახელმწიფოებისთვის, ამ ტიპის სახელმწიფოებისთვის, როგორიცაც უკვე ფორმირდა, ან ქართული ოცნება იქცევა ისე, თითქოს არის, რა ვიცი, 2022 წელი და ჯერ კიდევ მას ვიღაცა უყურებს ისე, რომ ნუ აი რა, რასიზამ ჩაოლებრივი თითქოს პროევროპული მთავრობა. აღარ არის ესე, არის ავტორიტარული სახელმწიფო ჩაოლებრივად გაფორმებული დიქტატურა. და შესაბამისად, ყველამ იცის, რომ დიქტატურის პირობებში მის ინსტრუმენტად ნარკოპოლიტიკა კაცრი არის ჯოჯოხეთი ჩაოლებრივად და ის იქნება გამოყენებული ბოროტად ყველა შემთხვევაში, ხო? ამიტომ თავის ამომრჩეველსაც მაგიტომ არ აქვს ნდობა, რომ ის იქნება დაცული რა, ამიტომ რომ ისე თავის ამომრჩეველზე საუბრობ, ჩვენ ვიცით, რომ მათ შორის ციხეს და მათ შორის ნარკოდამოკიდებულება და ადამიანებს ზანხშირად პოლიტიკური მიზნებისთვისაც იყენებდნენ ხოლმე, ხო? თქვა საარჩევნო უბნებზე გვაქვს ეს ნანახი და რაღაცნაირად იმის მაგივრად, რომ მაგ ხალხისთვის რამე მიეცათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს შეწყალება ყოველში მარაც გაგდო, იქ იყო ერთ-ერთი უკან დაბრუნება ვალის, ვიღებთ გამძაფრებულ ნარკოპოლიტიკას, ხო? ამიტომ მათი კმაყოფილებაც არ მგონია, რომ ეხა უფრო გაიზარდოს, ხო? ანუ ყველა გზნობს ამ შიშს და ეს ყველა ამ ყველაში შედის ასევე ქართული ოცნების ამორჩევლის ნაწილიც, ხო? ამიტომ მე არ მგონია, რომ რამე თი შეძლოს ქართული ოცნებამ ამ თავის ამ განწყობ საზოგადოებრივი განწყობების შემოტრიალება, აი ვერაფერი ვერ გააკეთა, მაგალითად, რა ვიცი, სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებაც კი ვერ აქცია,
ისეთ წერტილად. ეს ისე უცნაური პრეცედენტი იყო, როცა მეგონი გათვლა ქონდა სახელმწიფოს, რომ ეკლესიას ეს მოეწონებოდა და ეკლესიამ სრულიად მინიმალური ენთუზიაზმით შეხვდა ამ ინიციატივას.
ეკლესიას პირველ რიგში დიდი პოლიტიკური გამოცდილება აქვს დაგროვებული, იმიტომ რომ ეკლესია ამ ფორმით არსებობს პირველ რიგში დიდი ხნის განმავლობაში, ვიდრე ეს რეჟიმი ამ ფორმით, ხო? და ეკლესიას აქვს ამბიცია ასევე, რომ ის რეჟიმებს გამოიცვლის და ის თვითონ დარჩება და ეს ამის გამოცდილებაც ისტორიული გვაქვს, ხო? ამიტომ ახლა მაგ თამაშში შეხვიდეთ, როცა იცი, რომ პოლიტიკიდან მოდის ინიციატივა, ყოველთვის იცი, რომ სათავისო იქნება და არა საშენო, ამიტომ მაგას არ წამოეკო, რა თქმა უნდა. ანუ ის რომ ეკლესიის ინიციატივა ყოფილიყო, კიდე სხვა რამე იქნება, მაშინ მან უკვე გაირკვეოდა, ვინ არის დომინანტი ამ შემთხვევაში და მან თან მით უმეტეს, როდესაც იცი, რომ ამას ივანიშვილი აკეთებს, რომელიც გამოკვეთილი ათეისტი არის და შესაბამისად იცი, რომ არ ვიცი, სხვა რაღაცა მოტივები უნდა ქონდეს. პასუხიც ეგეთი იყო პრინციპში, ხო? რომ ანუ ჩვენ შეიძლება ეხა რაღაცაზე შევთანხმდეთ, თუმცა მე რა იცი რა ხდება.
ხო, ანუ ძალიან ისეთ ფრთხილი და მართლაც ჭკვიანური პოლიტიკის
პირველი განშღილება იყო ამ დონეზე, რომ ვიღაცამ თქვა, რომ ქართული ოცნება აღარ იქნება ხელისუფლებაში.
კი, მაგვინდა ლეგიტიმაციის პრობლემა მაგაში. რა ვიცით, რომ ივანიშვილი ათეისტია, ის ხო სხვანაირ ადამიანად წარმოუდგება ხალხს, აბება აშენა. უყარს ეკლესიაში გამოჩენა დიდი სანთლებით ოჯახთან ერთად და ასე შემდეგ.
ხო, მე მგონია, რომ რა ვიცი, რელიგიას ვინც იცნობს, მოდეს თქვა, რიტუალში მონაწილეობა არ განსაზღვრავს ღმერთის რწმენის კოეფიციენტს და ეს თავად ეკლესიურმა ხალხმა ყველაზე კარგად იცის, ხო? რა ვიცი, მაგალითად მაფიოზური ფილმები თუ იმეს აკნანახი, ყველა მკვლელი მე ინანიებს ხოლმე იმასთან. მის ბიძაშვილ მამაო მოდელთან, პადრესთან და ისიც უნდობს
იმას.
კი, კი, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ, რასიზა. ამიტომ ეხლა რიტუალურ დონეზე ვინ როგორ არის ჩართული, ეხლა პირობითად როგორ შეიძლება, მოდის თქვა, არის რელიგიის მარტივი რაღაცა ბანალური ესეთი გაგება, ჩვენ რა თქმა უნდა რელიგიური ადამიანია სიტყვაზე და რელიგიის ის გაგება, რომელიც ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის უფრო ღრმა გაგება, ანუ რაც არის წმენის შინაგან საკითხი. ამას ვერ გავარკვევთ ჩვენ ხა ვინ შინაგანად როგორ განიცდის, მაგრამ მინიმუმ რაღაც დოქტრინის დონეზე ვიცით, არსებობს თუ არა პრინციპი და ირღვევა თუ არა ეს პრინციპი სადღაც. ანუ საკუთარ ხა გუშინდელის დაყადაღების კანონი რა ვიყოთ, საკუთარ მოქალაქეებს აუგზავნოთ თანადგომა, ეს არ არის ქრისტიანული ამბავი. თუ ქრისტიანული კანონები გაინტერესებთ, უნდა ვნახოთ ევროპა და დასავლეთი, სადაც ყველა საფუძვლად, ყველა კანონში დგას თანადგომა, თანასწორობა, თავისუფლება, რომელიც არის ასევე ქრისტიანული ღირებულებები. ამიტომ გვინდა ჩვენ ევროპა და დასავლეთი ევროკავშირი ამ შემთხვევაში, როგორც სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს კანონმდებლობის დონეზე იმ ღირებულებებს, მორალურს, რომელიც არის ქრისტიანობაში, ესე ძალიან ესე გაშლილი და გავრცობილი, ხო? ხო, და ჩვენ აქ რასაც უყურებთ, ეს რაღაცა აზიური ტიპის დიქტატურა, ნუ არ ჯდება არანაირი მასში, რა ქვია, ქრისტიანულ დოგმებში. ამიტომ პლუს ამას ბევრი ამბავი ვიცით, რაღაც ბაობაბებთან დაკავშირებით, ხეების სიყვარული, ქვების სიყვარული, ოკულტიზმი და ასე შემდეგ. ცურწმენები, კი, ხო, და ნუ ეგეც დიდათ არ მოდის თანხვედრაში რეალურ ქრისტიანულ.
ისე რწმენის საკითხზე მეც ბევრს ვფიქრობ ხოლმე, განსაკუთრებით როცა ძალიან დაძაბულია ვითარება და განსაკუთრებით ძალიან სადავო კანონებს იღებენ ხელისუფლები, არა მარტო ჩვენთან, არამედ სხვაგანაც. იმიტომ რაც უფრო კანონი ცილდება თავის პირველად არს, რომ ან რაღაც სამყარო თუ რაღაც საზოგადოებები მოაწესრიგოს და დაგვიცვას ავი მოვლენებისგან და ზოგჯერ აბსურდის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ზოგჯერ რეპრესიულია რაღაც ასე შემდეგ, ამით უფრო ძნელია რაღაცას მო ეჭიტო, ხო, იმიტომ რომ წესრიგი გინდა რა და ერთი ადამიანიც არ უნდა იყოს შენ გარშემო და ფაქტობრივად აი რაღაცა 10 მცდების დონეზე ძალიან ისეთი ელემენტარული დაწურული კანონები გრჩება, ხო? არ ვიცი, ეხლაც თუნდაც ეს თანადგომის რაღაცა ბოლომდე თავგანწირვის ბოროტთან დაუღალავად ბრძოლის მაგალითები, პრინციპში ხო არის რაღაცა ქრისტიანული არქეტიპების გამოხმობა. მეორე მხრივ სულ არის რაღაცა ეგ საფრთხე რო არ გადაიჭრა რაღაცა თეოლოგიაში და ყველაფერს რაღაცა ისეთი გარემო არ შემოავლოთ ბურს, რა ქვია, საფარი, რომელიც არ არის, ხო, რაღაცა ერო ცხოვრება და ქუჩაში ხალხი დადის და რაღაცა თავისი უფლებებისთვის იბრძვის, მაგრამ ამ კანონების თვალსაზრისით მე მგონია ეგ მნიშვნელოვანი საკითხია, რა რჩება მაშინ ადამიანს დასაყრდენად, თუნდაც ჩენი მორალური სიმტკიცისთვის, როცა ხედავ, რომ აი ეს წესრიგი, რომელსაც იცნობდი, რომელიც იმედებოდა კანონი, რომელსაც კანონი ქვია, მაგრამ შეიძლება უკანონო იყოს, ეს სამართალდამცავი, რომელიც წესით უნდა გიცავდეს, აღარ არის ისეთი საიმედო და რთულია ორიენტირდეთ ან ისე, რომ ეს წესრიგი მეტნაკლებად შეინარჩუნო და თან შენ პრინციპებსაც არ უღალატო, ხო? აი შემოდის მართლა აქ ეს რელიგიური დოგმატები საყრდენად თუ რამე სხვა მორალური სისტემებია კიდე, რომელსაც შეიძლება ადამიანი მაშინ, როცა სახელმწიფო არც ისე კარგად ფუნქციონირებს, დაიყოს ადამიანი. და თქვენ რას საყრდნობით ხოლმე, არ ვიცი, თქვენ გარშემო ხალხი.
ხო, ბევრი სხვადასხვა რამ არის, რაც გამყარებს რა, ანუ თუ თქვა ბრძოლის მეტაფორას ავიღებ და ვარ მაგაში, მეტყვი ბრძოლაში ვარ და ამას ახვწერთ როგორც ბრძოლას და მაშინ დასაჭიქთვა ბრძოლაში რა გვაძლებინებს და ან ბაზისურად არის, რა ვიცი, ოჯახის თანადგომა მაგალითად, რომელიც გეუბნებიან, ხო, რა ვიცი, კი, თუ ეგრე უნდა იყოს, ეგრე უნდა იყოს, ხო, ჩვენ ვხედავთ მაგალითად ტყვეების ოჯახის წევრებს, როგორ ლაპარაკობენ, როგორ მაგრად დგანან, როგორ ქუჩაში დგანან და როგორ არაპირებენ აი ამ ბინძურ შანტაჟზე დაყოლას, ხო, იმიტომ რომ საკმარისია გატყდეს ან ოჯახის წევრი, ან თავად ტყვე, რომ ანდ უკვე აბსოლუტურად სისტემა მიაღწევს იმას, რაც უნდა, ხო. არიან მეგობრები, რომლებიც, ანუ მეგობრობა არ არის რელიგიური ამბავი, ხო, მაგრამ აი ამ შეგულიანება, რომ აბა ფეხზე დადექი, გამაგდი, ჩარჩი მოგწერს, რომ აბა დღეს საშვებით ბიჭებო და ხარ რა, რაღაცნაირად ისევ რა ბრძოლაში შეიძლება რაღაც მომენტში შეგეპაროს სისუსტე, მაგრამ ცებ ხედავ, რომ ირბის რა შენი თანამებრძოლი და მეგობარი და შენც მიყვები მაგას რა. რა ვიცი, რაც გადმოცემების მიხედვით სხვადასხვა ტომებს თავისი ნათესავები, მაგალითად ოჯახის წევრები ბრძოლის ველზე მიყავდათ ხოლმე რა.
ქალები
და ბავშვები და ხო რა უყურებდნენ და იცი რომ მარტო არ ახარ რა, სხვანაირად სხვანაირად უნდა იბრძოლ. ეხა მაგ იმაში ჩვენ რაღაცები ვთქვით, ხო, აი ზოგმა ფიცი და დოზოგმა საჯაროდ განაცხადა რომ ეხა ანუ ჩვენ რეალურად ეგ მომენტი გადავლახეთ უკან მომბრუნების, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია დავნებებულიყავით რა, ეგ არ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქონდა ეგ მომენტი. და სხვათა შორის ეგ საინტერესო არის თუ რელიგიურ იმას ამბობ, ჩემთვის არის აი გეცმანიის ბაღის ლოცვის სცენა, როდესაც აი თითქოს მანდ უნდა გადაწყდეს უკვე დაპატიმრების საკითხი ქრისტესი და თუ გახსოვთ მანდ ქრისტე ტირის და ლოცულობს, ხო, და ამბობს რომ თუ შესაძლებელი ამარიტი განსაცდელი თუ არა და მე მივიღებ რაც არის გაწერილი და აი თითქოს მანდ აუზა მიუზიკში არის ძალიან ძალიან მაგრა ეგ სცენა და თუ გახსოვთ მუსიკა როგორ გადაწყდება გაბედულებისგან, აი სევდიდან გაბედულებისკენ, იმიტომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნა. ყველა ნაწარმოებში ეს გადაწყვეტილება დგება ხოლმე რა, როდესაც შენ ჯერ კიდევ ვორჩოპობ რო რა უნდა ქონდეს, ჩვენ ეს ვორჩოპობა ქონდა დეკემბერში, ანუ არჩევნების დროს ფაქტიურად თუ გახსოვთ.
მოგონი არჩევნების შემდეგი პერიოდი იყო ეს
არჩევნებამდე ყველა ამ ყველა არავინ არ იცოდა, რამინ არ იცოდა რა მოხდებოდა, მაგრამ ყველამ იცოდა რომ ეს მოხდებოდა, მაგრამ არ იცოდა ჩვენ რა რეაქცია გვექნებოდა. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა რომ აი ხალხი წავა, მეც ფიქრობ წავიდე, არ წავიდე და არჩევნები რომ მოხდა, მე იყო ფრუსტრაციის პატარა პერიოდი და შემდეგ უკვე კომახიძის ცნობილი განცხადების შემდეგ, აი მანდ გადავწყვიტეთ ჩვენ რომ ანუ არსად არ წავალთ რა, ეს არის რა უნდა ვიბრძოლოთ რა და ჩვენ ახლა ხალხი ყავს ციხეში რომ მას თქვა რომ კი ბატონო ვიქნებ, მაგრამ ვიბრძოლებ, ჩვენ ყავს ისე ნათესავები მათი და ჩვენ ვართ ჩვენ რა, რომელსაც რაღაცები თქვით რომ ჩვენ იმ ხალხს არ დავტოვებთ ქუჩაში ხმაში ციხეში რა. ხო და ამიტომ ეგ გადაწყვეტება ახან მიღებული იქნა, ცოტა უფრო არად ვართ დღეს და თუ გახსოვთ იჩივლა ერთმა ახალმა სახემ ქართული ოცნების ყველა კანონი რომ მას დაავალეს რომ მიიღო, მან თქვა რომ ეხა ფარაზი რატო არ ნერვიულობთ იმაზე რომ ნერვიულობთ, ეს ხო უფრო მკაცრი არისო და ის ხო უფრო ნაკლებად მკაცრი იყო და რატო გადავლახე, ანუ რავი სიპტილი მოგვისაჯეს და ეხა წარმოიდგინეთ რომ იმაზე გამათრახებაზე ცალკე ვინერვიულობთ, იმაზე უწყო დატოვებაზე ცალკე ვინერვიულობთ, შუბის შერჯობაზე ცალკე ვინერვიულობთ და კიდე სხვა რაღაცებს, ჩვენ ვიცით რომ უნდა მოვხვდეთ რა და ეხა რა ვიცი რაც გინდათ ის მიიღეთ, ხო ანუ ამ სიტუაციაში ვართ, ანუ ჩვენ რეჟიმა გამოგვიცხადა რომ თქვენი აზრი ჩვენ არ გვაინტერესებს, კონსტიტუცია თქვენთვის არ არსებობს, როგორც ჩვენ ვიტყვით ისე იქნება რა. აი პროკურატურას მომუნდა ეხა დახურა ისინი. ჩვენ აღარ გვიკვირს რომ ეს დახურა ეხა.
ხო, მაგრამ ჩვენი მიზანი ხო არა სიკვდილი, არამედ გადარჩენა.
ხო და
ჩვენი გადარჩენა იყო. ხო, ვისაც გვინდა დემოკრატიული დღის წესრიგი გქონდეს ამ ქვეყანაში და კანონების რწმენა დავიბრუნოთ და რაღაცა
იქ ხო ვერას უშო მოხდება სანამ რეჟიმი ამ ფორმით დარჩება რა.
ხო და აი ეს გადარჩენა თუნდაც აი მე იმასაც კითხავთ ეს რეჟიმის ბოლო და ამის ბოლო თუ წარმოგიდგენიათ როგორ, მაგრამ ბოლომდე რო გადარჩე ესეც ხო ამბავია შენ მიზანი ხო არა რო შუაგზაში დავარდე იმას რო ხედავ ხო იქამდე კიდე მისულა.
ხოდა მთელი არსიც ეგ არის რა, ჩვენ რაღაცა ბრძოლის დროს პროექცირებას თუ არ ახდენ შენ საკუთარ თავის მომავალში, მაგით იმედი საიდან უნდა კონდეს რაღაცის რა, ანუ მიუხედავად ყოფისა ჩვენ უკვე ვიცით რომ მან ცოტა ეს ქრისტიანული ამბავი შემოდის რა, ჩვენი ხსნა უკვე დამდგარი არის რა, ჩვენ უკვე დავაყენეთ ეგ ხსნა, როდესაც თქვით რომ უარს ვაცხადებთ დანებებაზე უბრალოდ რა. და ამიტომ აქ იმას არ ამბობ, შეწირულები ვართ იმ გაგებით რომ ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი ამ დაჩაგვრით ჩვენ გამარჯვებას მივახცევთ რა, და ეს გამარჯვება რომ აღწევთ მიიღწევა რა ვიცი ბუნების კანონი გვეუბნება ჩვენ მოვესწრებით დიქტატორების სიკვდილს ფიზიკურად რა, შეიძლება ისე თქვა რომ რაღაცა რამდენი წელი უნდა ვიცოდეთ, კი ბატონო, ხო ნუ ვისურვებდი რომ ბერად პრომაზე მოხდეს,
ზოგის 5 და ზოგის 20 კი ბატონო, ხო
ხო ნა აგონია რომ 50-ზე იყოს საუბარი, მაგრამ თავი რაც არის მნიშვნელოვანი და საზოგადოებაზე როცა საუბრობთ რა, ძალიან საზოგადოება ერთმანეთს ბაძავს ხოლმე რაღაცეებში და მათ შორის პრინციპული გადაწყვეტილების მიღების დროს გიორგობის თვეში არის ესეთი კარგი სცენა, როდესაც ეს ახალგაზრდა კაცი რომელიც ამ არ უჯერებს უფროსებს, ერთ-ერთი ეს ძველი მეღვინე გაიყვანს ტექნოლოგი და ეუბნება ესეთ ძალიან საინტერესო წინადადებას რომ რა დროს პრინციპებია ბავშვი ხო აღარ ახარ, ანუ გაიზარდე რა, პრინციპები არ არსებობს და ამიტომ მე კიდე ეს რომ მოგწონს რომ გიყვირიან, ხო ხედავ, არ გაგივა, დაიჩაგრები, ანუ და თავარი რომ განა მე არ ვიცი რომ მართალი ხარ, უბრალოდ არ გაგივა რა. იდეალურად ასახავს პრინციპში კონფორმიზმი როგორ მუშაობს რა. და კონფორმ ეს კაცი სინამდვილეში ამას კი იძახის, მაგრამ დიდი სიამოვნებით დაუდგებოდა გვერდში, უბრალოდ აი თავის კომფორტი არ აძლევინებს და რატომაც ეჩხუბებიან არის რომ ერთი პრინციპული ადამიანი მთელ დანარჩენ სისტემას გარყნილს გამოაჩენს როგორც გარყნილს, ის ერთი ადამიანი რო არ იყოს არავინ არ შეიმჩნევს საერთოდ იმ ბოროტებას რომელშიც ცხოვრობ რა. და ზუსტად ეგ არის რა რეჟიმის ამოცანა და რატომაც არის გაგიჟებული ხა ხალხზე რომელიც იქ დგას და რატომაც ითხოვს ესე ძალიან მორჩილებას ბოდიშის მოხდას და ასე შემდეგ, რომ თავისიანებს უთხრას რომ ხალხო თქვენ კი რაღაც ნერვიულობთ რომ თქვენ ხართ უპრინციპოები ან თქვენ გეშინიათ, აგერ ეს ადამიანი შემცდარი იყო და ამას ჯერ კიდევ აი საბჭოთა კავშირის ხო ამ რაღაცა ტოტალიტარული სისტემების სასამართლოებს რო გადახედოთ, სასამართლოს ამოცანა ყოველთვის ეს არის. მე პუბლიკ ანუ საჯარო სასამართლოები რაც იყო ხოლმე რა. ზოგს იქვე ხვრეტდნენ, ზოგისთვის იყო საჯარო სასამართლო და ეგ იყო აი ეს შოუ იმისთვის რომ ყოველთვის ეჩვენებინათ რომ თქვენ არა გაქვთ პრობლემა, თქვენ ის რომ კორუფციაში ხართ ჩამხრჩალი, იქ რაღაცა მექანიკა და ქვია იმაშებით ხო, მაკინატორები ხართ და ასე შემდეგ, არ ერთმანეთს მეზობლებს უშვებთ. ეგ არ არის პრობლემა რა, აი ყველა ესეთია. ისიც კი ვინც სადა შებრძოლება, აგერ სასამართლოზე ნახეთ რა თქვა, ბოდიშ მოიხა და თქვა რომ ჩვენი სისტემა ყველაზე კარგია და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ჩვენ რასაც ვაკეთებ და მან ეგ გვაძლევს იმედს რა, რომ ბევრი ადამიანი მაგალითად ახლა უკვე აქციაზე არ ვიცი მოისმინეთ თუ არა, ერთმანეთთან აი ისინი ჯერ ვინც პერიფერიაზე არიან რა, ბევრი ჩემნაცნობს ეუბნებიან რომ აცა გავიგეთ, თქვით ჩვენი პროტესტი გამოხატეთ, მე ვეღარ გამოვდივარ რა. და ამ ჩემო მეგობრებო, მაგალითად რო უთხარო, კი ბატონო, შენ უნდა გამოდიხარ, მაგრამ მე გავაგზავნებო, ეგრე არ მოსულაო, ანუ
მაშინ ხო, მაშინ ვეცდი, მაშინ ხო,
მაშინ უკვე მეც უნდა ვიყო. ანუ მე უკვე იძულებული, შენ თუ ხარ, მეც უნდა ვიყო რა და აი ეს CGUT არის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ დარჩენილ საზოგადოებას ადრე გვინა თქვენებს, რომ ბოლო-ბოლო მოусმინე რა უნდა ამ ხალხს რა. ხო და ამ თვალსაზრისით ეხლა ისე მომავალზე როცა ფიქრობ, ბევრი სცენარი შეიძლება იყოს, ხო, ინდივიდუალურად შეიძლება ძალიან მაგრა დავიჩაგროთ, როგორც ჯგუფი შეიძლება ძალიან მაგრა დავიჩაგროთ ხოლმე, მაგრამ საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად რო ვიცი საქართველოს ისტორიაში რა როგორ ჩაიწერება, აი ვიცი, სხვა გმირებს რა აქვთ ხოლმე ბოლოს სიტყვები, გარდა იმისა, რომ რაღაცა თავისუფლება მომავალში რა სათქო.
ხო, უმეტესი გმირების ბოლოს სიტყვები პრინციპში არც კი ვიცით. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ,
ცოტა ვიცით. ხო,
ცოტა გმირია ეგეთ,
მისი ამბროს ხელაიას ხო ვიცით და ასე
შემდეგ. კი, არა, ხო, ანუ რაც ვიცით, ის შთამბეჭდავია.
მე ესე ვფიქრობ, რომ არსებობს რაღაცნაირი სათესასუფევ რაღაც რელიგიურ დისკურსში ვარ დღეს, მაგრამ აი მოკტავი მართლობა და უკტავი მართლობა, ხო? ანუ თუ ვთქვათ ნაციონალისტური თვალსაზრისით შევხედავთ, აი საქართველოს არის უკტავი წარმონაქმნი რა. ანუ საქართველოს იყო, არის და მომავალშიც იქნება. და ამ საქართველოს პერიოდულად ვიღაცები მართავენ ხოლმე. ხან ეს იყო მაგალითად სპარსეთთან აფილირებული საქართველოს, ხან იყო ოსმალეთთან, ხან იყო მონღოლების საქართველოს, ხან იყო რუსების საქართველოს, მაგრამ იყო და საქართველოს იყო და დღეს არის დამოუკიდებელი საქართველოს.
ნუ ხან დაშლილიც იყო.
ხან დაშლილიც იყო, ერთიანიც, ხო. ანუ რაღაც სხვადასხვა ფორმებს იძენს, მაგრამ რაღაცა რჩება შუაში რა და ეს პერიოდული მართველები ვიღაცები მიდიმოდიან რა. ჩვენ ახლა რასაც წარმოადგენთ პრინციპში არის ის უსასრულო დონე საქართველოსი რა. იმიტომ რომ საქართველოს რო აღმიწერო, ან ვიღაცას რო მოუყვე საქართველოს შესახებ, ყველა ეს ამბავი საქართველოს შესახებ განხორციელდა დეკემბრიდან მოყოლებული რუსთაველზე. ხო, ანუ ეს იყო თავდადება, ეს იყო თანადგომა, თავისუფლებისთვის ბრძოლა მაგალითად, ხო? ერთ კაცზე
ხუთი კაცი მოდიოდა, ესეც იყო.
კი, 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 ხო და მეორე წამოდგომა და ისა, ხო, უთანასწორო ბრძოლაში პირიქით ისა, ხო? ამიტომ არ ვიცი, რა ვიცი, ბაჟაბ შაველა თუ ილია ჭავჭავაძე თუ რა რა ხელი დაადეთ ნებისმიერ იმასაც ჩვენ აი ამ უკტავ საქართველოს მივაკუთვნებ და ჩვენ ვნახავთ მანდ. და ასევე ვნახავთ ყველა იმ ცუდ რაღაცა მაგალითად მურვან ყრუ ადამიან რომელიც არ შეისმენს შენს ძახილს. მდგევართ აგერ ასე დღე ვიძახით, არავინ არ გისმენს. ნახეთ რა, ანუ ყველაფერი ნეგატიური რაც არის ამ საქართველოს ისტორიაში, აკაკ რეჟიმის სახით რა. ხო და შესაბამისად ვინაიდან ჩვენ ამ უკტავ დონეზე ვართ უკვე გასულები, რისი უნდა გეშინოდეს რა? ანუ როგორ შეიძლება წააგო მოკტავ არსებასთან, რასაც დღეს კონკრეტულად ეს რეჟიმი ქვია, ხო? იმიტომ რომ სხვა ბრძოლის დონე არის სინამდვილეში რა, და ამიტომ
მე მგონი არის მაინც არ ვიცი წაგების წინაპირობები არა, მაგრამ ამ გზაზე მნიშვნელოვანი რისკები, ხო, და იმედ გაცხრობები, რომლის გარეშეც ალბათ ერთ-ერთი გზა არის და მე მგონია რომ ეს პროცესი განსაკუთრებით ამ ბოლო პროცესს მე ცალკე არ უყურებ რაღაცნაირად ეპიზოდებად მაგ თუ სეზონებად დაყოფილი და მგონია რომ აგენტების კანონის პირველი გამოჩენის მერე დაიწყო ეს ამბავი, რომელიც ხან მინალ ხან გაცხარდა და მაგისი გაგრძელება მგონია მაინც ეს უწყვეტი ასათღიანი პროტესტი, რომელსაც ესე იხსენიება ხოლმე, რაც არის 28 ოქტომბრის შემდეგ, მაგრამ ან კოპახიძის განცხადების შემდეგ, რომ საქართველოს წყვეტს ევრო კავშირში გაწევრიანებისთვის ძალისხმევის გაწევას 2028 წლამდე. და ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი, აი ხო რაღაც სახელოვნებო ნამუშევრები, რომელსაც ხაც ხალხი მე ყვება მისი ავტორები, რომ შედეგი კი არა პროცესი იყო ნამუშევარი და რაღაცა ეს პროცესი იყო თავისთავად ხელოვნება და ასე შემდეგ. მგონია რომ ესეც რაღაცა ეგეთი პროცესია, რომელშიც ბევრი ადამიანი თვითგამორკვევის გზას გადის და რაღაცა ზოგი რაღაც ძალებს კარგავს, ზოგი ახალ ძალებს ეძებს ადამიანებს ასე შემდეგ. მაგრამ ხო არ კიდე სხვა სირთულები, აი თუნდაც იმედგაცრუებები, როცა ვიღაცა გეკონა შენი თანამებრძოლი და მისი იმედი ქონდა და ნუ ისე საშილად მოიქცა, რომ ახლობელი კი არა, დანახვა არ კიდე მისი. ან ლაპარაკის შეუძლებლობა, როცა სულით და გულით კიდე ვიღაცა საუხსნა, რომ აი ეს ფურცელი ხარი თეთრი, ის გეუბნება, რომ არა, ეს არის წითელი და შენ ახლა მატყუებ, მასე არაფერი არ წერია. ან თუნდაც ეს მურმანყრუობა, ხო, იცი რომ ხელისუფალი, რომელიც შენი არჩეულია იმისთვის, რომ შენ გმართოს და ისეთი ქვეყანა შექმნას, რომელიც უსაფრთხო იქნება და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც ნდობის მანდატი მიცა საზოგადოებამ, მაგრამ ეს არ უნდა გაიგონოს იმ ხალხის ხმა, ვინც მას მიცა ხმა. არათუ იმ ხალხის ხმა, ვინც მას არ მიცა ხმა, არამედ იმ ხალხის ხმა, ვინც მიცა, ხო? რაღაცნაირად ირღვევა ეს ქსოვილები, რომლის იმედიც ჰქონდა, რაც იცოდი რომ ფუნქციონირებდა, თუ ადამიანს უხსნიერო რომ თეთრი არის თეთრი, წესით უნდა გაეგო, ხო? და ეხა აღარ ესმის. აი იგივე მე ხშირად ვსმენია ხოლმე იმ გზაზეც კი, რომელიც რუსთაველამდე მიდის, ხალხის წუხილი, რომ აი სანამ პარლამენტის შენობას არ მიუახლოვდები, მილიონახევრია ქალაქში, საერთოდ არ იგრძნობა, რომ ვიღაცა შეწუხებული ამდენი ადამიანის ხეში წის და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა აგრძელებს თავისთვის ცხოვრებას, ხო? აი მაგ ჩივილებზე რა პასუხი გაქვთ? არ ვიცი თუ გაქვთ საერთოდ, იმიტომ რომ
აღარ მაქვს
ყველა. ყველაფერზე გაქვთ პასუხები. სწორედ აღარჩიეთ ოპტიმისტი ყველა კითხვაზე პასუხის მქონე კაცის როლზე.
პირველ რიგში არის ის, რომ არაფერი არანორმალური არ ხდება რა. ანუ აი მაგის გაცნობიერება არის მნიშვნელოვანი, რომ დაღლაც ნორმალურია, სასწრაფოდაც ნორმალურია, იმედგაცრუებას ნორმალურია. შიში ყველაფერი, ანუ როგორ შეიძლება რამე ადამიანური არ იყოს ნორმალური? უბრალოდ ჩვენ ამ ადამიანობას ვცდილობთ რომ დავთრგუნოთ ხოლმე რაღაც, ანუ ჩვენი კულტურიდან გამის ქრისტიანობ რო ახსენოთ, რაღაცები ითვლება ცუდ ადამიანურ თვისებებად, რომელსაც უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ მათი გამოვლენა თავისთავად ესეც ადამიანური ფაქტორია, რომ ვერ დაძრახა ვერავის რა. ანუ თავი მნიშვნელოვანი რაც არის და რასაც ეხა უყურებთ არის ინდივიდუალიზმი რა. ანუ ეს რაღაცა მასიდან ის ხარ არის რაღაც ერთი პარტიის ამომრჩეველი, რომელიც ქუჩაში დგას, არის ინდივიდები და ეს ინდივიდები უნდა დააკვირდეთ, ხო? ანუ რაღაცა ჯგუფები, ყოველს თავის ფუნქცია აქვს, რუსთაველზე ზოგი სადგას, ანუ ყველამ თავისთავად იპოვა ამ ბრძოლაში. აკეთებენ სხვადასხვა რაღაცას, მე არ გავაკეთე, ზოგმა პოდკასტი დაიწყო, ზოგმა სიმღერა ჩაწერა, ზოგმა სხვა რაღაც სალამურით დადის ადამიანი და უკრავს სიმღერას, ხო? ამიტომ ძალიან ინდივიდუალისტური ამბა, მან ვერ ხედავ იმას, რომ ერთმანეთს თხოვთ რომ ერთეგივე რამე ვაკეთოთ, რა, თუ ერთმა დროშა დაიჭირა, მე რომ დროშა დაიჭირა.
აი მეგონი მსევდა იმ ხალხზე, ვინც იქ არ არის, თორემ ვინც იქ არის მეტნაკლებად განაწილებულია როლებიც, ფუნქციებიც და პასუხისმგებლობა.
პოლიტიკაში რა, არჩევნების მიღმა პოლიტიკურად აქტიური ხალხი არის უფრო ცოტა, ხო? ანუ ეს ძალიან ნორმალური ამბავა. ჩვენ ნახეთ, როდესაც იყო ძალიან ცხელი წერტილი, ხო, დეკემბერში, როდესაც ამბები ხალხი გამოვიდა, ეგ ხალხი ვიცით რა არის და მეტი არის, რომელიც ყოველს გამოვა, როგორც კი აი საჭიროება დადგება. მაგრამ სხვა მხრივ აი ესეთი რაღაცა ფაზა ჩვენი ცხოვრების, როდესაც ვიღაცემა გადავდეთ და ამბობთ რომ საღამოს მე ოჯახთან ვერ გავატარებ, რამდენი დღეც არ იქნება და გავატარებ სხვაგან, ეგ არის ფასი, რომელსაც ვიხდით ამ ჩვენ ბრძოლაში, ხო? და ძალიან ბევრი ხალხი არის, სინამდვილეში ეს არის ძალიან ბევრი ხალხი, იმიტომ რომ 12 წლის განმავლობაში ჩვენ ქონდა სულ რაღაც რამდენიმე პერმანენტული აქცია, ბევრად უფრო მოკლევადიანი და ბევრად უფრო ცოტა ხალხის მონაწილეობით რა. და აი ხომა შეაფასო სიტუაცია, რომ ჩვენ ვართ ეხლა უფრო მეტნი, რომელმაც გადაწყვიტეთ, ანუ გადაწყვეტება იქნა მიღებული და შესაბამისად ეხლა ზოგადად რო დავფიქრეთ მაგალითად, ხვდებით თუ არა რამდენი პოლიტიკოსი იბადება ამ პროცესში მაგალითად რა. 12 წლის განმავლობაში სულ რასაც ვითხოვთ, რა, პარტია, ეხლა მარტო არის სამი ახალი პარტია დარეგისტრი და ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რა. მაგრამ მაგათ რო თავი დავანებოთ, ეს ხარი ხალხი არის ერთი მაკედან ორიში რაღაცა უკვე ადრეც პოლიტიკასთან ახლოს ხალხი გაწევრიან და ერთში აბსოლუტურად თავიდან ხალხი. მაგრამ პლუს ამას იკვეთებიან პიროვნებები, იმიტომ რომ ზოგადად პოლიტიკის მუღამი რა არის, რა, რომ პოლიტიკაში უნდა წინაურდებოდნენ ადამიანები, რომლებმაც რაღაცა გაიღეს რა. და დაამტკიცეს, რომ ისინი საზოგადოებისთვის რაღაც გამკეთებლები არიან საკუთარის ხარჯზე, იმიტომ რომ პოლიტიკა ნიშნავს სხვების სხვებზე ზრუნვას. ჩვენთან პოლიტიკა ეგრე არის ფილტრება ხოლმე, ფილტრება, იცნობ, არ იცნობ, მილიონერი, არა მილიონერი, აი ამის მიხედვით.
დალაგება შეიძლება, შეიძლება კომპრომისი, შეიძლება არ შეიძლება.
და მაგალითად ეხა რისკადრება შეიძლება, არის ქართული ცნების საკადრო პოლიტიკა რა, ანუ იკადრებ ამას და კი როგორ არ ვიკა, აი. ხო და მერაბკოსტა თავის დროს როიჯდა, მან თქვა რომ აი მე იმისთვის რომ რაღაცა ვთქვი ოღონდ ყველასთვის, მე ჩავჯექ ჩემი ცხოვრების ამდენი წელი დავდე. რო გამოვიდა, არ არის გასაკვირი, ხალხმა თქვა რომ კი ბატონო, აი ხა მოდი და კიდე გამოყვებით ამ საკითხში, იმიტომ ჩვენ ვიცით რომ შენ აფსონ შეხვედი. ჩვენ ეხა ვხედავთ ხალხს, რომელიც ასევე პატარ-პატარა ფსონებს ჩამოდიან საკუთარი კეთილდღეობის ხარჯზე რა, ზოგმა სამსახური დაკარგა და ასე შემდეგ. ნებისმიერი ეგ ადამიანი ხვალ თუ საკუთარ კანდიდატურას დააყენებს, მე როგორც რიგითი ამორჩეველი, ან ცალსაკერო დააყენო, მაგრამ დავიბნევი ვისმიც, იმიტომ რომ ყველამ დამიმტკიცა მე უკვე როგორც რიგით მოქალაქეს, რომ მათ ჩემთვის, მათ შორის და ჩემი შვილისთვის რაღაცის კეთება გადაწყვეტილი აქვთ. და როგორ არ ვენდო, როდესაც ისინი მეტყვიან, რომ ეხლა მომეწეთ პოლიტიკური ძალაუფლება, რომ თქვენთვის კიდე რამე გავაკეთო რა. მაგალითად, ციხეში ეხა ვინც არის, ისინი არიან მთელი საქართველოსთვის ციხეში და რა თქმა უნდა იმსახურებენ იმას, რომ ასევე მთელი საქართველოს წარმოადგენენ პარლამენტში, მაგალითად რა. ამიტომ აი მაგ ამბავში ვართ ეხა ჯერჯერობით, რა შეიძლება პოლიტიკურად აქტიურ სათავინო საზოგადოებრივ აქტიურ ხალხს. ძალიან საინტერესო ეს არის იკაროსის ვარდნა ბროიგელის ნახატი არის ესეთი, რომელიც თავის მხრივ დაწერილი არის, ეხა ვერას ვერ გავიხსენებ, უშინ წინ გამახსენა ლევან შატბერაშვილმა ავტორი, რომაელი. და აი ბროიგელთან როგორ არის ხო, რომ ნახატში, რომელიც იკაროსის ვარდნაში, თქვენ როგორ თუ არ გაქვთ ეს ნახატი ნანახი, ელით რო იკაროსი უნდა იყოს ცენტრში, იმიტომ რომ ის არის მოვლენა, ხო? და ამ დროს ცენტრში არის სამი ფიგურა, ერთი არის მეთევზე, ერთი არის კაცი იმითი გუთნით და არის კიდე ერთ-ერთი აღარ მახსოვს კიდე, მეთევზე არის და ეს არის ეგ მახსოვს. მოკლედ იკაროსი სადღაც კუთხეში გდია წყალში და ფეხები აქვს გამოყოფილი მხოლოდ. და ამ იმაშიც ნაწარმოებში ის არის, რომ აი ეს რომ მოხდა, ამ დროს აი რაღაც მეთევზე თევზაობდა და ვიღაც ადამიანი გუთნით მიდიოდა და მეცხვარე არის, ან წემსი არის ერთ-ერთი, წემსიც თავისთვის წყვეტს.
ცხოვრება გრძელდება.
ანუ სადღაც რაღაცა მოვლენები ხდება და ამას ეფექტი არ აქვს, რა თუ შენ არ ახარ ფოკუსირებული ამაზე და ანუ შენ შეიძლება გვეწყინოს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არის საზოგადოება მოწყობილი, რომ დიდი რაოდენობისთვის პირადი კეთილდღეობა არის ერთ-ერთი ამ დედამიწაზე მოვლენა იმისთვის, რომ რაღაც ბავშვი გააჩინოს, სახლი კონდეს, კარი კონდეს, ხედათ დარგოს და ამასაც ეუბნება კულტურა, რომ კი ეგ არის შენი თელი ამოცანა. ამიტომ დიდათ საკუთარი თავის გაცნობიერება მითუმეტეს გაითვალეს პოსტ საბჭოთა საზოგადოება, ვარ სადაც ისედაც მოქალაქე მკვტარი იყო 70 წლის განმავლობაში, მერე ვინც კი აქტიური მოქალაქე იყო, ისიც ნაწილი მოკლეს, იმიტომ რომ სამოქალაქო ომი დაიწყო და ასე შემდეგ. ამიტომ აპათია პოლიტიკის მიმართ ბუნებრივი არის. რასაც მივახციეთ აი ამ ფონზე, თუ არ არის დიდი მიღწევა, ნავიცი მე
გამახსენე,
მაშ რაღაც დიდი მიღწევა, ხო?
აი ვიკითხავ, ხო, ამაზე მეც მინდოდა ჩემი რემარკა გამაკეთებინა, იმიტომ რომ ხშირად მესმის ხოლმე ეს და ვფიქრობ რა პასუხი გავცა. ერთ-ერთი პასუხი არის ბევრს კითხულობ უკრაინაში ომის მერე დაწერილ წიგნებს, რომელთა ავტორებიც ხშირად მწერლები სულაც არ არიან, ზოგი ჟურნალისტია და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი ესე წიგში იყო კიევშიც, რა თქმა უნდა, ომის დაწყებიდან მალევე დაიწყო ჩივილი იმაზე, რომ სადაც ომია, იქ ომია და ვიღაცები მაინც ჩვეულებრივად აგრძელებენ გზას და ავტორი ამბობს, რომ ალბათ ტროაშიც ეგრე იყო, როცა ტროა იწვა და ტროას პერიფერიებში ადამიანებმა არც კი იცოდნენ რა ხდებოდა, სანამ მათთან არ მივიდა ცეცხლი და მახვილი. და ხომ მე მგონი მაგის გააზრება პრინციპში, რომ ცხოვრების გაჩერება არ შეგიძლია იმის მიუხედავად, რაც არ უნდა დიდი კატასტროფა ხდებოდეს, მნიშვნელოვანია. მაგრამ მეორე მხრივ ეგ გულისწყვეტაც ალბათ ძალიან ბუნებრივია, რომ შენ როცა გაიღე ყველაფერი და ვიღაცა არაფერი ვერ იგებ, რატო არის სამყარო, ხო, ეგრე მოწყობილი, რატო არ აღელვებს მას თუნდაც ის, რომ შენ გაიღე ყველაფერი, ან ეს ქვეყნა და ხო არ არის რაღაცა, რომლის სერვისებსაც ერთი ჯგუფი იღებს და მეორე არა, უსამართლობაც ყოველას ეხება, კეთილდღეობაც და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი ის, რაც სახელმწიფოს მოაქვს. და აი მაგაზე უფრო რთულია ხოლმე ჩემთვის პასუხის პოვნა, რატო არა წუხებთ ადამიანებს ის, რაც მათაც ზუსტად ისევე ეხება, თუ მეტად არა, ვიდრე ჩვენ, ხო? ვიდრე სხვას.
აი უსამართლობა, რატო არა წუხები, რაღაცა ცოდნები თანდაყოლილი არის.
არა, საერთოდ არ მგონია,
უბრალოდ შესაბამისად მაგალითად ცოდნა იმის შესახებ, რომ თუ ეს მოხდება, მერე ეს მოხდება და მერე ეს მოხდება, რატო? აი ეს ლოგიკა მაგალითად ყველა
აი ცოდნა არის, მაგის გარანტია ხო არც გაქვს, რომ ხა ყოველდღე რო რუსთაველზე გავდივარ, ბოლოს ყველაფერი კარგად იქნება, გაქვს მაგის გარანტია? არ გაქვს.
არა, კი, ან ბოლოს ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ სხვაცაა. აი მაგალითად ეუნები ადამიანს, რომ დღეს თუ დააყატეს ფონდი იმის გამო, რომ ის ფონდის ფუნქციას ასრულებს, ხვალ ბიზნეს, კერძო ბიზნესი, რომელიც დღეს შენ ამბობ რომ ბიზნესი ხო არ არის, ტერორში თუ რაღაც ჯერ ტერორში არ არის, ნახევარ ბიზნესი, ნახევარზე მეტი შემოწირველი არის ქართული ოცნების, ანუ ჩართული არის რა იმასთან, რეჟიმთან თანამშრომლობაში და აბა მოდით სადოს და არ იყოს. და აიცა სატელევიზიო ბიზნესი, ამის კარგი მაგალითი არა რა დღეში არის. ხო და შესაბამისად ეხლა რო ეუბნები რომ თქვა ფონდის მერე უკვე კერძოზე გადავლენ, ну, чем-то ძალიან ლოგიკური და სწორი და ისეთი ამბავი. ანუ ხედავ რომ ეგრე იქნება, იმიტომ რომ ფონდამდე მიადგენს სხვა რაღაცებს რა და შესაბამისად, მაგრამ ისე აი ეს აღქმა მე მაქვს, იმიტომ რომ რაღაც ბევრი მაქვს დაკითხული სხვადასხვა რეჟიმები და რუსეთს მას უყურებთ და როგორ ხდება ესეთი რეჟიმების კონსოლიდა რაღაც წინები გვაქვს დაკითხული ბოლო-ბოლო რა და ადამიანისთვის სანამ მას აქვს შანსი რომ რაღაცა ლოგიკური მამაც შორის საშიშროება არ დაინახოს, აირიდებს მას თავიდან სანამ უშუალოდ მიწურბზე არ გადმოვა. პირველი ისევ ქრისტიანულ ამბავს გავიხსენებ, ანუ თავად ჩვენ ამბობთ რა თუ გვერდში არ გვიდგანან სიტყვაზე, როდესაც მათაც ეხებათ, მაგრამ ქრისტე თავად მისმა მოწაფეებმაც კი ყველაზე კრიტიკულ მომენტში გაყიდეს, ხო? ანუ არც ერთი არ ედგა გვერდში. ამიტომ ეგ დრამაც ჩვენთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ კი ხანდახან ესე არის ხოლმე, რომ მარტო გვიწევს ბრძოლა და არ უნდა შეგვეშინდეს, ანუ ჩვენი მთელი ეს საყდენი ეგ არის. მეორე საინტერესო ასევე არის ის, რომ დიდი გმირებიც კი მაგალითად ბრეივჰარდი ვახსენეთ და ბრეივჰარდზე გეტყვით კიდე. სხვა შეშ მელ გიბსონს პატრიოტი აქვს მეორე ფილმი ზუსტად ეგეთივე რა. William Wallace, რომელიც არის ძალიან დიდი გამოცდილების მატარებელი და ეკუთვნის შოტლანდიის მართვაში ჩართულობა, იმიტომ მამამისიც იყო. წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი იყო. როდესაც მიდის ბიძამისთან ერთად უკან ბრუნდება და მიდიან მასთან შოტლანდიელი მებრძოლები და ეუბნებიან, რომ ბრძოლას ვიწყებთ და გვჭირდება შენი დახმარება, ეს ეუბნება, რომ ჩემი საქმე ეგ არ არის. მხოლოდ ცოლს როცა მოუკლავენ თუ გახსოვთ, მერე იწყებს ის შურის ძიებას, პირადს და მერე ეს პირადი შურის ძიება გადაიზრდება ქვეყნისთვის ბრძოლაში. და სოს ბოლოს სცენა თუ გახსოვთ ასევე, როცა ის ყურის თავისუფლებას, ხედავს თავის ცოლს. ანუ ეს შურისძიების მოტივი არსად არ მიდის. მაგალითად ლენინზე ამბობენ, რომ მისი წენა ცარისტული რეჟიმის მიმართ იყო, როდესაც მისი ძმა დახვრიტეს რა, ანუ უნივერსიტეტიდან გააგდეს თვითონაც და ძმა დაუხვრიტეს და იყო ძალიან გაბრაზებული ამაზე რა. იმიტომ მანამდე პრეტენზიები არ ჰქონდა. ანუ ეგრე არის, სამწუხაროდ ჩვენ უნდა ამოვარდეთ რაღაცა ჩვენი ყოფით სიტუაციიდან და აი მე დავიწყოთ აქტიურად ან პირადი წენის გამო ან იმის გამო რაღაცა მიხვდით რომ ჩვენ იდეალებს ვერ დავიკმაყოფილებთ იმ სიტუაციაში რომელშიც აი ამ ამოგდებულ სიტუაციაში ასე ვთქვა ხო ამიტომ ჩემც ეგეც ბუნებრივი არის მე უბრალოდ ველოდები იმ დროს როდესაც აი ხალხი ამოვარდება თავისი ჩვეულებრივი ნორმალური სიტუაციიდან საკითხავი ეს არის ზუსტად
რომ მაგრამ ამაზე ნორმალური ცხოვრების გაგებაც ხო იცვლება ანუ რაც უფრო ავტორიტარიზმში შედის ქვეყანა ბიურგერებისთვის ნორმალური ცხოვრება ბევრად უფრო სხვანაირია ვიდრე დემოკრატიულ რეჟიმში, ხო? ანუ დემოკრატიულ წყობაში. აჰა. და ხო, ანუ შეიძლება მან მიიღოს ეს ნორმალური ეს გაგება, რომელსაც ავტორიტარული სისტემა თავაზობს და მისთვის არ იყოს ეს პრობლემა.
ნავი 3 ამბავი არის.
თანამართლა აი რაღაცა ისეთი არ მოხდება. მას არ მოკიკლავენ, ქონებას არ წაგართებენ და არ გადაგასახლებენ.
კი, და ეგ რომ მოხდება, ხო და ეგეც გარანტირებულად მოკლედ ეს რომ დავალავ. პირველი ის რომ ჩვენი წარსული არის საბჭოთა წარსული. და ამ საბჭოთა წარსულთან ბრძოლის ისტორია რა ეს არ არის უბრალოდ ჩვენ საბჭოთა კავშირს არ ვასწავლით რომ რა კარგი იყო ჩვენ ვასწავლით რა ცუდი იყო და ვასწავლით იმ ხალხის მაგალითზე რომელიც დაიტანჯა ან ჩვენი თავარი დღეები არის 78 წლის ისე ხო დედაენის დღე და ასე შემდეგ ამიტომ რა ვიცი ისტორიის სახელმძღვანელო სანამ ამ ფორმით იქნება და ესენი ვერ გადაწერენ სხვანაირად შესაბამისად წარმოიდგინეთ აი ჩვენ მარტო საბჭოთა კავშირის როგორც მას ცუდ ხალხის მართლობას კი არ მაშვებით როგორც სისტემური არასწორი მართლობა ცენზურა რა არის მაგას ვასწავლით ბავშვებს და ცენზურა რო ცუდია მაგას ვასწავლით რა თუ შენ გინდა რომ გადაწერო ისტორია ესე ძალიან მაშინ მართლა რაღაცა ორველიანული ის უნდა კონდეს ძალაუფლება უნდა კონდეს ამათ არ აქვს ძალაუფლება რა ანუ ხვალ რო დაიწყო ისტორიის სახელმძღვანელოების გადაწერა 2028 წლამდე თუ 2030 წლამდე რა გეგმაც მაგათ აქვს რა ვიცი რა გეგმა აქვს თავში მაინც ვერ მოახერხებენ იმას რომ საზოგადოების დიდმა ნაწილმა რატომ რაღაც დაიჯერეს რომ ცენზურა კარგი არის მაგალითად რა. რაც არ უნდა უკმაყოფილიყოთ განათლების სისტემით, დღეჯერჯერობით მაინც არსებობს სახელმძღვანელოები, რომელიც არის ხელმისაწვდომი ბევრი ადამიანისთვის, ხო? ამიტომ ეგ ერთი გარანტია არის რა და ინტერნეტი ჯერჯერობით ისევ რა. მაგრამ ისევ ინტერნეტი რომ დახურონ ღალატის ისტორიას ვერ შეიტანენ სკოლებში რა, მაინც ვერ შეიტანენ რა. ამიტომ ეგ გამოც რუსეთმა ეგ მოახერხა. ანუ რუსეთმა რიცხარზე მოახერხა, იმიტომ რომ ბავში რომელიც იტყოდა რომ გონი ესეი არ არის, იჭერდნენ თავის ოჯახს, ეხა იჭერენ რა, ხო? ანუ თავის ოჯახიანად რა და ეხა აქ მაგდონის სიგიჟეზე არ ამგონია
წავა. ხო, მაგრამ რაც ხო იყო ის საკანონმდებლო ცვლილება, რომ თუ კი არასრულწლოვანი ბავში აქციაზე სამართალდარღვევას ჩაიდენს, მშობლებს და ეკისრება.
მაგაზე გეტყვით, ეგეთ ამბავს რა. პროპაგანდა და ხანდახან საბჭოთა პროპაგანდაზე როცა უბრალოდ ხომ ანუ კომბინაციაში ჩემი არ არის ჰანა არენტი ამბობს რა რომ მარტო პროპაგანდით ვერ ქაჩავ რა პროპაგანდა უნდა იყოს ზალადობრივი სისტემასთან კომბინაციაში რუსების ზალადობრივი სისტემა რა იყო იყო გულაგი გერმანელებს იყო საკონცენტრაციო ბანაკი. ჩვენ ეხა აი აქ დღეს გვჭირდება მაკდონის იმისთვის, რომ რუსეთის დონის პროპაგანდა გაკაჩო რა. ანუ შე როცა ეხა ჩიტაში უშვებ იმას, ნავალნის თუ სადღაც რა, ბელი ლებეთში რო ჩასვავდა. რა ვი რო ყინავს იქ, კიდეც გაცინბირება კიდეც ცალკე მოვლენა არის და პლუს როგორი გარიდებულია სამყაროსგან რა, ანუ ოჯახის წევრები და ასე შემდეგ. მაგაზეც ადრე წუხდი ხომ ეს ფათაშერის რომ აი გერმანელებმა საგანმანათლებლოდ ისო საკონცენტრაციო ბანაკები აქვთ და ექსკურსიაზე დაყავთ ბავშვები როგორი ეფექტი ჰქონდა და მაგაზეც წუხდი რომ ჩვენივე შექმნილია საბჭოთა კავშირის საკონცენტრაციო ბანაკში ვერ მიმყავს ბავშვი და რომ ვანახო რომ რა ჯოჯოხეთი იყო და ეხლა ვფიქრობ რომ რა კარგი არის რომ შორს იყოს ინამდვილეში იმიტომ რომ ეს არის ჯეჯირობით გარანტირება იმის რომ ესენი აქ მაგას არ გააკეთებენ და ვერ გააკეთებენ ხო ამიტომ
ხო მაგას მეკვენი მაინც სხვა ტიპის ძალაუფლება ჭირდება.
კი, კი, ეს ხო, ანუ ხო ვიცნობ თან ამ ხალხს რა და. ერთი არის ნიუანსი კიდე რა, ანუ იმის იმპერიული ზახვებისგან განსხვავებით პუტინის იმპერიულს, ანუ ეგ სუბტა იმპერიულ ლოგიკაში ჯდება რა, ვიცით რაც უნდა ტერიტორია, მეფეა რა, ხო და აქ არავინ სამეფოს მოწყობას არაპირებს რა, რა ტენდერი მოაგებინე და ყველაფერს წამოყვები, ანუ
და რესურსებიც მნიშვნელოვანია, ანუ ეგ კითხვა ხო ხშირად ისმის ხოლმე, რომ თუ რუსეთში გამოვიდა ის რაც გამოვიდა საქართველოში, რატო არ გამოვა?
ხო და მესამე პუნქტი იყო, ხო? მაგრამ ნიუანსი რა არის, რომ არსებობს ეგრეთ წოდებული, რა ვიცი, ვირტუალური ძალადობა რა და რეალური ძალადობისგან იმით განსხვავდება ძალაუფლებისგან, რომ სანამ განხორციელდება, მანამდე უფრო რეალური არის რა. აი, ეხლა მანდ არ მომიყვანო, აი ეს რა და როიუნები, რომ აბა მოდი და რომ მიდიხარ ხომ ხარ საშიშ სარშვები და ხომ მასწავლებელი რო წუხო, ხა გაგიშვებ დირექტორთან. ნუ გაუშვებ იქაც ლაპარაკია მეტი არაფერი. ხო, ამიტომ ხანდახან სისტემებისთვის ჯობია რომ ვირტუალურობაში დატოვო. ძალაუფლება, რომ არავის არ დაანახო, რომ სინამდვილეში მისი წონა არ არსებობდა რა. ხო და აი ხა ამათმა რომ ეს რუსული კანონი შემოიტანეს და აი ეხა დარეგისტრირდით ყველა და არავინ არ დარეგისტრირდა მაგიტო შემოაქვთ ეხა ფარა და მაგიტო წუხან რომ იმაზე რატო ამაზე რატო აღარ ნერვიულობთ რა იმიტომ რომ ამის ეშინიათ თუ ისე ხალხმა უთხრა რომ მაშინ ჩამსვი 5 წელი ციხეში იმის გამო რომ აგენც არ ვირქმევ რა ეს რომ ხალხმა გააკეთოს მასიურად მართლა მოუწევთ ვიღაცების ციხეში ჩასმა და აი მაგის ყველაზე მეტად ეშინიათ მე მგონია რა იმიტომ რომ არ არიან მაგაზე მზად ესენი რომ მზად ყოფილიყვნენ რომ ეგეთ ტიპის ძალადობაზე ბოლომდე წასულიყვნენ მაშინ უკვე აგენტების კანონის
თუმცა აგენტების კანონში არ იყოს ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა საშიშად ეს უფრო გამოიყურება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის
შესაძლებლობა. ერთი ადამიანიც რო ჩასასმელი გაუხდეთ. აი ერთი ადამიანიც კი აი ამ სიგიჟე მუხლის გამო ეს ხომ პრობლემა იქნება ყველასთან, იმიტომ რომ
არ ვარ დარწმუნებული, რომ არ მოეწონებათ რამდენიმე ისეთი ადამიანის ჩასმა, რომელსაც სულ ახსენებენ, როგორც არ ვიცი, ყველანაირი უბედურების
წყაროს ამ ქვეყანაში. მაგრამ საპირისპიროს გეტყვით რა. პირველი, გიგი უგულავაძე თქვა ჩემმა მეგობარმა, როდესაც ეხა კიდე დაიჭირეს და უკვე საფრთხე იყო, რომ იყოს სისხლის სამართალი და გაუშვებდნენ რაღაცა გადაკეთ რამდენიმე.
თბილისი მოლთან,
როცა დაიჭირეს, მეგობარი, რომელიც არ არის სიმპათიით განწყობილი ის მერ, თქვა რომ ამასო მგონი მართლა უყარს ქვეყანაო, რა, იმიტომ რომ უკვე მეოთხეჯერ აჭირ ინებს ანუ დაიჭირესო რა და 4ჯერ არ ჯდები ციხეში რა თუ მართლა რაღაცების არ გაწუხებს ხო პრობლემა და მეორე იყო გვარამიას საკითხი იმიტომ რომ გვარამიაზე აი ხალხი ვინც ქართულად შემას უჭერდა მხარს ამბობდა რომ რატო აი რატო დაიჭირეს გვარამია ვერავინ ვერ გაიგო და ვერც აუხსნეს ამათმა რატო დაიჭირეს გვარამია რა ანუ არაფერი არ იყო რა ხო და შესაბამისად ისიც თამაშიც ვერ ითამაშეს კი იცოდნენ გვარამია ხალხს ეზიზღებოდა შეიძლება დღესაც არ მოწონს ბევრს, მაგრამ მაგდაჭერით ეკულები ვერ დაიწერეს, რომ აი თქვენ ის გავაკეთეთ, რაც თქვენ გინდათ. ამიტომ ის ხალხი, ვინც თქვენ დაასახელეთ, უფრო დიდი, იმიტომ რომ ან ქალი კაცი ხო, სხვანაირად დააკვირდით ხო ჩვენ ამ პროტესტს რა, სხვადასხვა რეაქციები აქვს ხოლმე, ხო? თქვათ მზიამაღლობის შემთხვევაში სხვა რეაქცია აქვს ხოლმე და სხვა ტყვეების შემთხვევაში, რატო ცდილობს, რომ იმ აქციაზე ქალების დაჭერა არ შეეძლოთ მაგალითად, მაგრამ მაინც ერიდება, ხო, რუსული.
რატო ქალებს გაუპატიურებით ემუქრებიან?
კი, 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 მაგრამ აი
ყველასთვის თავისი იარაღი აქვს.
ხო, მაგრამ შეთქმულება, ხო, ნახე, რახან ანსხოვებს, ესე იგი, ფრთხილობს, ხო? ანუ რაღაცა
იმის. მაგრამ მე მეორე ჩაირო ქალებზე, იმიტომ ძალადობდა, მაგალითად თბილისის მოლის აქციასთან ერთ-ერთი ახსნა მოვისმინე იქ ყოფი ქალების განსაკაცებისგანაც, რომ მათი თანხლები კაცები პროვოკაციაზე წამოე ხო და რუსეთი მაგას ხარ
და რუსეთი და ბელორუსი ხომ მაგას ხარ
აბა როგორი კაცები ხართ და იცავთ თუ არა ამ თქვენ ქალებს
ისინი იჭერენ ქალს და კაცს გან ანუ მნიშვნელობა არანსხვავებენ რა ხო და ჩვენთან მაგიტომ სპეციფიურია რა ჩვენი საზოგადოების ქსოვილი სპეციფიურია
კი ეგ მეც გონია რომ სპეციფიურია და ესე პირდაპირი ანალოგიები აქვს ბელარუსთან მიუხედავად იმისა რომ სტუდენტობა სულ არის იმიტომ რეპრესიული რეჟიმები დიდწილად გვანან ერთმანეთს და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანებიც გვანან ერთმანეთს მაინც არის ხო და ეგ მნიშვნელოვანი ალბათ რომ მაგრამ იმაზე მოუბრუნდები ბევრი ახალი პარტია წარმოიქმნაო და მეტი რა მიღწევა შეიძლება გვინდოდეს ამ პროსოლის შედეგათო. ახალი ხალხი მართლაც ჩდება, თუმცა მეორე მხრივ სულ არის წუხილი იმაზე, რომ სისტემა, პოლიტიკური სისტემა, რომელიც გვაქვს, რომლის ნაწილიც არის ხელისუფლება, ოპოზიცია და ასე შემდეგ, მრჩევლებიც მათ შორის და არჩევნების ჩატარების სისტემაც და ასე შემდეგ, არც ისე ხელსაყრელია, არ ვიცი, ბოროტების დასამარცხებლად თუ დემოკრატიის ასაშენებლად, ხო? რამდენად გააქვთ იმის იმედი, რომ ამ ახალ ხალხს ეს სისტემა, თუნდაც აი ოპოზიციური პარტიები ალბათ ქართულ ცნებაში მათაც არ მოუნდებათ გაწევრიანება, ვინც ქუჩაში დგას და სახისულები აქვს დამტრეული აქციებზე დგომის გამო, მიიღებს და სათანადო პლატფორმას მიცემს, არ ვიცი, მისი ხმა გაისმება წინ, იგი იქნება სიაში წინ და ასე შემდეგ. ჯერ კიდევ ეხა ამ ეტაპზე ალბათ ცოტა ყოველ ჯერს ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მანდამდე რომ მივიდეთ ციებამდე და ასე შემდეგ. ჯერ არ ჩანს მოკლედ მაგის საჭიროება, მაგრამ თუ კი ეს ადამიანები გადაწყვეტენ, რომ უნდათ აქტიურ პოლიტიკაში ყოფნა, გარდა იმისა, ვინც უკვე პარტიებში გაწევრიან და მათ მორიგი იმედ გაცრუება არ ელოდება ამ პოლიტიკური სისტემისგან შეძლებენ შეღწევას და ღირსეული ადგილის ამკვიდრებას აქაც იმის მიუხედავად რომ თქვენ მათნდობას უცხადებთ და სხვა ადამიანებიც.
ჯერში ვირგილიუსი იყო ის ვინც ვერ გავიხსენეთ ზეღა.
ვირგილიუსი არ არის დასავიწყებელი კაცი. ხო,
მაგაზე ვწუხარ. და რაც შეეხება ამას, ჯერ ერთი ეს ხალხი არ მისულა პოლიტიკაში, ანუ რაღაც მოტივებზე ხო შეიძლება ვისაუბროთ, თქო პოლიტიკოსის მოტივი რა შეიძლება იყოს რა და ეს მაქს ვებერს აქვს ფანტასტიკური ტექსტი პოლიტიკა როგორც პროფესია და მოწოდება გერმანულში ერთი სიტყვა ბერუფკი ერთ ეგივეს ეს სიტყვა
ვისურვებდი საქართველოშიც ესე იყოს იმიტომ რომ არაპროფესიონალი პოლიტიკოსები მრავლად ყავს
ნახეთ მან ნიშნავენ ეს რომ პოლიტიკაში შეიძლება წახვიდე რაღაცა სხვა მოტივები ან გამდიდრება მაგალითად ან რაღაცა ქარიზმა გაქრო გინდა რომ ან ძალაუფლება მოგწონს ან პირობითად, რა ვიცი, მართლა რაღაც გააკეთება, ძალაუფლება გინდა იმისთვის, რომ რაღაცა სხვა გააკეთო რა. ან პრესტიჟისთვის მაგალითად, რა, უბრალოდ მოგწონს, აი, რასაც უყურებთ ხომ, აი, ბას ლეინზე გავიარე და დედაჩემა დამირეკა მითხე, ყოჩახ თუ რაღაცა, გიყურე,
აი ეს. ხომ
ძოლი გავგზავნე. ზუსტად, რა, დიდი კაცი გახდა, აი ეს რა. ახო და ან ეგეთ ხალხის რასაც აქ უყურებთ, ერთად ეგ ხალხი არის, ან ფულის გამო არიან, ან პრესტიჟის გამო არიან, რა, იმიტომ რომ რაღაც მისიისთვის ესენი არ არიან აქ რა. აი, ქვეყანა უკეთესი გახდეს. და სამაგიეროდ ვინც არის რო ქვეყანა უკეთ გახდეს არის NGO-ს სექტორში მომუშავე ხალხი. იმიტომ რომ ეგ არის ხალხი რომელიც ამაზე მუშაობდა უკეთ წლების განმავლობაში რა. ზოგი განათლების მიმართულები, ზოგი რა ვიცი მე მიკრო რაღაც ბიზნესის დახმარების და აგრო სექტორის და ასე შემდეგ. აი ხალხი გაერთიანდა ახლა სინამდვილეში. მათ შორის ხალხი იურისტები რომლებიც არიან, რომლებიც ისეთ ხალხის უფლებებს იცავდნენ, რომელსაც სახელმწიფო ჩაგრავდა, ხო? ამიტომ ეხა ზოგადად პარტიები ყველა რო არ ჩამოთვალო ნაწილი რო თქვა ხო რაღაცა სიმონ ჯანაშიას თქვა რომელიც განათლების სფეროში მაგაზე კომპეტენტური ადამიანი ვინ ვიცით და რამდენია გაკეთებული ერთი თავისი ქმედები თავის დროზე როცა განათლების სამინისტროში მუშაობდა და მაგის პარალელურად კიდე თქვა სკოლებთან ურთიერთობით და ხალხთან ურთიერთობით რომელიც ამ სფეროში არის ჩართული ხო არ ვიცი.
მე მაყურებლისთვის განმარტავ, რომ სიმონ ჯანაშია არის თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ლევან ცოცხირიძემ შექმნა ეს პარტია არჩევნებამდე ლელოსთან შეკრებილ გაერთიანებაში მონაწილეობდა 2024-ის არჩევნებში. 10%-ამდე მიიღო ამ გაერთიანებამ და რამდენიმე დღის წინ უკვე მოძრაობის სახით იყო მოკლედ ამ გაერთიანებაში, ხო? და რამდენიმე დღის წინ არ მახსოვს ალბათ უკვე 1-2 კვირა კი არის გასული, მას შემდეგ უკვე პარტიად ჩამოყალიბდა. მაგრამ ეს მე მგონი განსხვავებული შემთხვევა, ესენი უკვე ანუ პარტია შექმნილია.
მე
გულისხმობ აი იმ ხალხზე, რომელიც ჯერ რომელიმე პარტიაში არ შესულა, მაგრამ შეიძლება გზადაგზა მოუნდეს. არა ახლა შექმნილ პარტიას არ ამბენ, რა ვიცი. ნაციონალურ მოძრაობაში, ახალში, ლელოში, აი დაიმკვიდრებს იქ თავის ადგილს, ეს სისტემა მიცემს მათ საშუალებას, რომ
ეგ სისტემა მაუნდა მიცენ, პარტიებმა უნდა მიცენ და დაიმკვიდრების საშუალება.
პარტიებმა როგორც სისტემის ნაწილმა.
არა, იმიტომ რომ ანუ არა არა ეგრე. მაგ მაგ იმას მოდელს
ეს აღვიქვა მე პოლიტიკურ ლანდშაფტში არიან ოპოზიციაც თავისი მანკიერებებით და ხო ხელისუფლებას თავისი შესაძლოა უფრო დიდი მანკიერებები.
პროცესს უყურებ ესე და რატომაც აძლევს იმედს ანუ ისე რა იმედიანად რატო ანუ ნებისმიერ ცვლილებას სინამდვილეში ჩვენ ვართ მიჩეული რომ რაღაც ევოლუციურად ნახდებოდეს ხოლმე. სამწუხაროდ ეს არის დიდი აფეთქებები ხოლმე რა ანუ მოირღვეს რაღაცა და მე თავიდან დაიწყოს რა. ჩვენ პიროვნულათაც ესე ვითარდებით ხოლმე ანუ აი ესე ვიყავი არა აი უნდა რაღაცა დაგემართოს მოხდეს თავში და გადაიაზროს სამყარო. ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ადამიანის დაკარგვა, ეს შეიძლება იყოს რაღაც მეგობრობაში რაღაცა რაღაცა კონფლიქტი სიტყვაზე, რომელიც გადაგააზრებინებს მეგობრობის იდეას და ასე შემდეგ. სამცხოვრთ ესე არის, მაგრამ ესე ვიზრდებით რა. და იგივე ხება სისტემებსაც რა. ეხლა წარმოიდგინეთ ჯოჯოხეთური წინადადება, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანის უფლებები რომ მთლიანად განხორციელებულიყო როგორც დოკუმენტი და როგორც რაღაცა რეალობა, ხო? მეორე მსოფლიო უნდა გამოგვიარა რა. ანუ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ დონემდე, რა ვიცი, ძალადობის და რა დავარქვა ამას, არა ადამიანობის, რომ გვეთქვა ყველას, რომ არა, ადამიანის უფლებები არსებობს და თუ ეს არის არსებობს, მაშინ ეს მოხდება რა, იმიტომ რომ ძალადობები მანამდეც არსებობდა, ხო, პირველი მსოფლიო ომის მე რატო ვერ მივედით მაგ წერტილამდე. აი სამწუხაროდ ეგრე არის რა. ეხლა ჩვენ სიტუაციაზე რომ გადმოვიტანოთ. ეხლა ამ დიდმა აფეთქებამ რაც მოხდა, ხო, საქართველოს ჯერჯერობით როგორც სახელმწიფო შეარყია და შერყეული არის. ან ყველაფერი ჯერჯერობით თხევად მდგომარეობაში არის.
დიდი აფეთქება ეს მიიჩნევთ ამასაც კითხავთ რომელ კონკრეტულ
არის. საბოლოო გადაწყვეტილება. ან ჩემთვის ეს არის საბოლოო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ არსებობს. ეს არის გაყალბებული არჩევნები და ამას დამატებული უკვე ევროკავშირზე გაწევრიანებაზე უარი. როდესაც თქვენს რომ უბრალოდ ჩვენ ყველაფერს ვიზამთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა, როგორც ხდებოდა ფეოდალიზმში. ჩვენ მოვიგეთ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალა და აწი გავაკეთეთ ისე როგორც ჩვენ გვინდა. არა ისე როგორც კონსტიტუციაში წერია. ამიტომაც უნდათ კონსტიტუციური უმრავლესობა რომ საბოლოოდ გადაეწერათ და მიიღოთ ის რაც არის ფეოდალიზმი რა. ანუ ყველაფერი ასე ხა აკეთებენ და ჯერჯერობით კიდევ აი კონსტიტუცია დაირღვას ვიძახით, გააკეთებენ კონსტიტუციურად, იმიტომ რომ ყველაფერს შეცვლიდნენ რა, რა ვიცი, იტყოდნენ რომ ადამიანს არ აქვს უფლებები მაგალითად რა, თუ ის რა ვიცი, დაბადების მოწმობაში მეორე სახელად ბიზნეს არ დაირქმის, ხო? ანუ ძალიან რეალური ამბავი არის. ამიტომ აი მაგ ამბის მერე ჩვენ როგორც სახელმწიფო აღარ ვარსებობთ იმ სახით როგორც ვარსებობთ. აქამდე როგორ ვარსებობთ? ქონდა რაღაც კონსტიტუცია დემოკრატიული და ქონდა აი მობალანსო ხელისუფლება, რომელიც ამბობდა რომ ხან ევროპა, მაგრამ ცოტა რუსეთიც რა. ხო და ეხა უკვე ეგ აღარ არსებობს. ამიტომ ეხა ჩვენ თავიდან გვაქვს რაღაცეებზე შეთანხმება, ანუ ეხა სანამ აქ მოდიოდი მაგაზე ვფიქრობდი რომ კონსტიტუცია გვაქვს რა რეალურად და მე არ ფიქრობდი აგერ არის კიდე ერთი მოძრაობა რომელიც ფიქრობს ამ ახალი კონსტიტუციის დაწერასთან დაკავშირებით. ხო, ანუ, იმიტომ რომ ეგრე არის, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ.
ვინ ფიქრობს?
დათაკიზირია არის, რომელიც ვიცი, ნუ ჩემ მეგობარია და აქვს გაერთიანება, ანუ ხდება ხალხს, ოღონდ არჩევნებამდე დაიწყოს შეხვედრები, რომ უთ შევთანხმდეთ რა არის ის, რაზეც ვეყნობით ხოლმე. ჩვენ როგორც ქართველები როცა ვამბობთ, რომ საქართველოს სახელმწიფო არსებობს და მისი იდეა და მეცილად შეიძლება გავიზეროთ არის, რომ ჩვენ კი გადმოყვა რაღაცა კონსტიტუცია როგორც დოკუმენტი, მაგრამ ის აბსტრაქცია იყო აქამდე და ეხლა უნდა გახდეს რეალობა რა. ანუ იქ რო გვიწერია მოქალაქე, ჩვენ უნდა მოქალაქის ცნობიერება არსებობდეს ადგილზე იმისთვის, რომ თქვას, რომ ხო ეს ჩემზე არის რა და შენ თუ მოქალაქე გეუბნება რომ არა ძმო მე პატარა კაცი ვარ და იქ გადაწყდება ზემოთ, ის მოქალაქე არ არის სინამდვილეში, არის რა ფეოდალური სახელმწიფოს ქვედა სტრატაზე მცხოვრები ადამიანი, ხო?
სხვა შორის ეს ძალიან საინტერესოა ქართული ოცნების რიტორიკაში, როგორც ჩანაცვლა საზოგადოება მაგალითად ხალხმა და მოქალაქე ადამიანებმა და არ ვიცი სახელმწიფო ქვეყანამ და ასე შემდეგ. წლების, ხო, წლების განმავლობაში მოქალაქე სახელმწიფო და ეგეთი სიტყვები რაღაცა სხვა ცნებებით ნაცვლდებოდა, ხო?
ხო და ამ აფეთქებას რო დაუბრუნდეთ, ეხლა ამ აფეთქების დროს მათ შორის პოლიტიკური პარტია, ოპოზიციური პარტიებიც რო თქვა, რაღაც შაბლონი იქაც არსებობდა რა. და ანუ ჩემთ ხშირად აუტანელიც იყო ხოლმე. ანუ უცებ რო აცნობიერებ, რო შენ რა ტელევიზორში ნანახი გაქვს ერთმანეთს ადამიანები ებრძვიან და ეჭუბებიან, უცებ აღმოაჩენ, რომ რა ვიცი, ძალიანაც ახლობლები არიან სინამდვილეში კამერა რო ითიშება ხოლმე, ხო? და ხვდები რომ რაღაცნაირად რაღაცა თამაშის წესებზე ყველა შეთანხმებული იყო თითქოს და რაღაცა საზღვარს არავინ არ გადადიოდა ხოლმე. ეხა ეს ახალი ხალხის შედინება სწორედ ამით არის საინტერესო, რომ ეს არის ხალხი, რომელსაც არა აქვს ნათამაშები იმ წესებით, ანუ რა ვიცი, 20 წელია ერთ პარტიაში იყვნენ ხალხი და ეხა უცებ ერთ პარტიაში არ არიან, მაგრამ ისინი ხო სინამდვილეში ერთმანეთს არ წერწვიან ესე რა. და უცებ შენ ყავს ხალხი რომელიც მართლა ებრძვის, მართლა ვებრძვით, ჩვენ მართლა არ მოგწონს ქართულად ცნობა და ვიცით რატომ მოგწონს, იმიტომ რომ ისიც გვებრძვის იქიდან და მე არ წარმომიდგენია რომ მე რე უცებ აი კამერა რო გავთიშოთ აქ რაღაცა დებატის შემდეგ დავზედა სახში როგორ ახარ და აი ამაზე ველაპარაკოთ რა და ეს ხალხი რომელიც ეს ახლები არიან რა არის რესურსი იმისთვის რომ აბსოლუტურად ახალი მოდელები დამკვიდრდეს ნამდვილად პოლიტიკური მაგალითად პოლიტიკური დებატის მოდელი წარმოიდგინეთ წარმონაქმნის სახით რუსთაველზე უკვე რამდენჯერმე მოეწყო ყველა ოპოზიციური პარტიის დებატი სატელევიზიო ვერ შედგა ინგა გრიგოლია ამაზე წუხდა თუ გასულ ამას ცოტა ხნის წინ რომ ეხლა ყველა რომ დავიბარეო და არ მოვიდა სასაკე მოვალთო ყველამ გითხრაო ხო და რუსთავზე
მოხდა რუსთავზე ნახეთ კიდევ უცნაური დებატების პრეცედენტი ერთი კაცი სამკაცზე რო იყო
საზმაოზე ხო აი ეგ საერთოდ საიდან მოიტანეს ხო ხო და ანუ ეს ფორმები რომელიც იბადე მაჩურის პოლიტიკაში იბადება რა და ზუსტად მაგითა მაგალითად აი ახალგაზრდების ამდონის შედინება პოლიტიკაში არის ბწყინვალე ამბავი რაც შეიძლება მართლა რომ უნდა გასახარი არის იმიტომ რომ ახალგაზრდები როგორ შედიოდნენ პოლიტიკაში კამდე თვითმართველობაში იყებდნენ თვითმართველობიდან მე ის ახალგაზრდულ რაღაც სამსახურში და მე ის სამსახურში
თვითმართველობიდან
ამასობაში ქსათი მაჩუკეს ის მაჩუკეს რაღაცა შემაქო მერმა მე ის
ჩემპიონები
მე საკრე ბაკურიანში წავიყვანე
ბანაკში
მე ის ახენი რა ქვია თვითმართველობის აზე დისკოთეკაზე ვიყავი გახსნაზე და ასე შემდეგ და მე უცებ ახალგაზრდულში და მე ახალგაზრდულიდან ხარ პოლიტიკაში ოღონდ იქ რომ მიდიხარ ხარ აბსოლუტურად გაფუჭებული რა იმიტომ რომ იცი იერარქია, იცი ღერძი, იცი რა უნდა გააკეთო, რა არ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ რა და პლუს ნუ აი ძალაუფლება გაქვს ნაჭამი იმ დოზით რომ ძალიან ძნელია ისე მარტივად გადააგდო მე რა და უცებ აქ ყავს სტუდენტი რომელიც ამბობს რომ ხო გადაიიეთ რა ვიცი ევროკავშირი ან ამბობს რომ ესე რექტორი არ უნდა იქცეოდეს რა და მიდის და იწყებს იმის კეთებას რაც თვითონ თვლის რომ არის მნიშვნელოვანი ხო წინამძღოლის გაწევას რა
და უკვე ციხეში მაგალითად სტუდენტი რომელიც ხო ანუ ხუთი სხვადასხვა სასამართლო პროცესი გამოიარა.
წარმოიდგინეთ ეხლა ამ რეჟიმმა და მათ შორის ოპოზიციონერებმაც იციან ახალგაზრდებს როგორ ელაპარაკონ, მაგრამ არ იციან ესეთ ახალგაზრდებს როგორ ელაპარაკონ რა. იმიტომ რომ აი უბრალოდ დაუჯდე უთხრა ეს საათს გაჩუქებ მაგალითად ხო? ანუ აი მაგიტომ ამ ფრეს ახალი სახე ვინც ყავთ რა. აი ჩემთვის ეგ არის განსახიერება ეგეთი ტიპის ახალგაზრდის რა. აი ფარარო შემოიტანა და ეს გვარის დასახელება არ მინდა.
აი ქართულიოცნებიდან
ქართულიოცნებიდან
ახალგაზრდას გულისხმობთ.
კი ბატონო, ხო და აი მაგას
გვარის დასახელება.
აუა, რაღაცა მგონია რომ სადღაც, რა ვიცი, შეიძლება 20 წლის მერე ეგ ვიღაცა იყოს კიდე პოლიტიკაში და მინდა რომ არ იყოს და ამიტომ მინდა რომ არ ვახსენოთ მაგას.
აი გავუწიეთ პოპულარიზაციას.
ხო, გორდულაძეო თუ რაღაცა, ხო? იგი. ხო და ანუ ადამიანები რომ ცნობიან რომ მოდი აი დავიწყოთ პოლიტიკაში შემოსვლა და იცი რა ვქნათ, აა შენ 6 კანონი რომელიც არის ჯოჯოხეთი შენივე საზოგადოებისთვის და ჩვენ გინდა რომ შენ თქვა ეს ყველაფერი. არა, კომახიძემ დინარაძემ რომლებიც აკადემია უკვე გაფუჭებული გვაქვს ბევრი, აი შენ უნდა გააკეთოთ ეს ამბავს. კი კი კი, პრობლემა არის, მოდი დავსვათ. მე ვიზა მაგას. ან მაგითო ხარ რა გაფუჭებული უკვე პოლიტიკურათაც და ადამიანურათაც, ხო? ხო და აი მაგას საერთო არაფერი არ ექნება თეატრალური სახეობებთან ან ნებისმიერ სხვა სასწავლებლის სტუდენტებთან და ეგ არის რა. მაგითო ამბობ, რომ ეს შედინება აბსოლუტურად სხვა იმის არის რა, უკვე მართლა გამოცვლა არის რა, ელიტების შეცვლა ხდება როტაციისგან განსხვავებით, როტაციის დროს ამ თქვემოდან იღებ იმას, რა ქვია.
ხო, ეს საინტერესო იქნება, თუ კი მართლა ესე გაგრძელდება ეს პროცესი და მართლა სისხლის გამოცვლასავით შედეგი ექნება პოლიტიკური
რა გვაძლევს იმის უფლებას, რომ ესე არ გაგრძელდება.
არ ვიცი, ხო ის სკეპტიკოსი ხალხი ვარ, ჟურნალისტები, ყველაფერს ვაკვირდებით და ვუყურებთ და ვნახოთ, აბა როგორი იქნება. ასე თუ
რაღაცა ხდება.
შეიძლება ვერ აღვიქვი, არ ვიცი, 400 წელი იყო თბილისი, ხო, რაღაც თურქ-სელჩუკების ყოფის ქვეშა, ნუ დრო ისეთი ამბავია, იქ ვინც გას იმ ადამიანებისთვის ასე დღე ძალიან ბევრია ისტორიისთვის, ძალიან ცოტა ერთი ადამიანის ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ და ნახოთ, აბა. მე მაინტერესებს ეგეთი მოკლე კი პასუხიანი კითხვა, თუ ალბათ გაქვთ მაგაზე ნაფიქრი რა რა რჩება რეჟიმის მთავარ სისუსტეთ, თუ ხელისუფლების მთავარ სისუსტეთ, აი რაღაცა კანონებს იღებს, ხალხს ციხეში სვამს, თავისი დღის წესრიგი ცდილობს ცხოვრების გაგრძელებას, მაგრამ ალბათ მაინც არის ხო რაღაცა, რაც ძალიან აბრაზებს. ხა დღეს ამ პოდკასტის ჩაწერამდე ქუჩაში დავდივით და ვიღებდით აურა ცხელი ახალი სათვალთვალო კამერა დაყენებული, როგორც ჩანს ეს თვალთვალის ავნება კვლავ ძლიერია და ნუ ამაზე აყენებს ხო თავის რაც ინსტრუმენტად მიეჩნია. აი თქვენთვის რა არის ის, რაც საზოგადოებაში ჯერ კიდე აბრაზებს და არის ის ამაზე რა პასუხი გასცეს. რაზეც პასუხი ვერ უპოვია.
დიდათ ეხა მის სისტემებზე ჩვენი პრობლემა ეს არის, რაღაც კლევა იყო. ჩვენი მოსწავლე აკეთებს ეხა ერთ-ერთ ემას მე-12 კლასელი შემაჯამებელ წერის უნდა დაწეროს ნაშრომი ინფორმირებულ უმცირესობასთან დაკავშირებით მაფიოზობანას მიხედვით არის გაკეთებული კვლევა, რომ ინფორმირებული უმცირესობა ყოველთვის უგებს არაინფორმირებულ უმრავლესობას. და სამწუხაროდ ეხა მანდ ვარ თხოვმე და აი მანდ ოპოზიციურ პარტიებს ან დიდ იმას ბრალს ვდებ იმაში, რომ ეგ შეუძლიათ აკეთონ, რომ პოლიტიკის შესაძლებ უფრო მეტი მოგვიყვნენ, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა როგორ ხდება რა.
რატო არ აკეთებენ ამას? ოპოზიციის ბრალდებები სულ მაინტერესებს ხოლმე. ვიღაცა მიიჩნევენ, რომ ეს არ არის დროული თუ საჭირო, მაგრამ მე მგონი არ მნიშვნელოვანია.
საჭირო, ანუ საჭირო კი არ არის, ძალიან დაგვიანებულია და ბევრი სხვადასხვა რამ უკვე შეიძლება, ანუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი არის, ხა საზოგადოების აღქმებიც არის ერთი მხრივ 12 წელია იმუშავა რეჟიმმა, რომ ოპოზიცია არის
ისეთი როგორიც არის.
სიცხვილი და მასთან აფილირება არის სიცხვილი და ხა ძალიან ძნელი არის ამ ადამიანებისთვის, რომ რატომღაც გახდნენ ამ საზოგადოების გმირები და დრო დაჭირდება ამასთან, გასაგები ამბავი არის ჩემთვის, მაგრამ მაინც არსებობს რაღაცები რისკეთებად შეუძლიათ, რომელიც რაღაცა საზოგადოებას იმ ძარხს არ გამოკრავს ხელს, რომელიც მათ შეიძლება გამაღიზნებელი იყოს. ხო, რაც ინფორმირებულობა მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა რა. ანუ ხალხი დღეს არის ქუჩაში, რომელსაც ბევრს შეიძლება გუშინ გაგონია, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი როგორც სისტემა როგორ მუშაობს, აი ამის შესახებ ხო უფრო მეტი გამოცდილება გაქვს, როცა ამბობთ, რომ ევროკომისარი ჩამოვიდა, ვინ არის ეს ევროკომისარი, რას წარმოადგენს და ასე შემდეგ. აი პოლიტიკის შესახებ უფრო მეტი განათლება ხო შეუძლიათ, რომ პოლიტიკოსებმა გაძიონ თავის თავზე, რა ვიცი, ეს რა ფორმით იქნება, მაგრამ ყოველთვაში აი ეხა ეს ხდება რა, ეგ ანალიზი პოლიტიკის დონეზე და არა უბრალოდ ეხა ჩვენ დონეზე, რომ აი ეხა მოდი ვკითხოთ ლევანს. მაგრამ შეკითხვა იყო
სისტემაზე. მე ერთ-ერთი რაც ოპოზიციის ნაწილზე შემიძლია თქვა არის, რომ რიგმა პარტიებმა დაიწყო ეს მეტნაკლებად რეგულარულ რეჟიმში მიმდინარე ამბების გამოხმაურება და მგონია, რომ თუ ეგ გადაეცემათ სხვებსაც და ტალღასავით გავრცელდება, საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეხლა რაღაცნაირად ეგეთი პერიოდია, როცა ინფორმაცია ბევრია, მაგრამ მეორე მხრივ სულ არის რაღაცა სხვადასხვანაირ ინფორმაციაზე შიმშილი და კარგი იქნება თუ ოპოზიცია ამასაც ამ აითვისებს გარდა ამ ტრადიციული მედია არხებისა, რომელიც პრინციპში იციან როგორ აითვისო.
ხო და მან აღ დილას რო იყებს საინფორმაციო და ხოს რამდენიმე საინფორმაციო სამოწმებ ხოლმე, ანუ შეიძლება ერთ ეგი ამბავზე იყოს.
YouTube-ის შემოწმებით ვიწყებ.
მე ჩემ ისანი რა ქვია, სატელევიზიო აქ იუმორისტულ შოუებს ვიწყებ ხოლმე, რომ ცოტა ესაქნა აზე მოვიდე, მაგრამ მან და მიშონაც სისუსტებთან და ამიტომ რას ვამბობ რა, რომ მე ვიცი, რომ მათ ისედაც უფრო მეტი იციან ჩვენ შესახებ, ვიდრე ჩვენ ვიცით მათ შესახებაც და ჩვენ შესახებაც და მან დვაგებთ დიდათ მთავრობასთან. თუმცა ისევ რა, ეგ არაფერი. ერთ-ერთი რასაც ვატყობ, რომ რაზეც ნერვები ეშლებათ და ამას ეხა კი არა, ვერაზუს ვერ გააკონტროლებენ. ვინაიდან მათ მას რაც საუბრობთ რა, ჩაარტყეს იმ საქართველოს, რომელიც არის საქართველოს შემოქმედი სინამდვილეში. ეს არის წერლობა, ლიტერატურა, თეატრი, რავი, ტელევიზია, ინტელექტუალური, ანუ ყველაფერი, რაც კი ძვირფას შეიძლება იყოს საქართველოში. იქით გაქვს დარჩენილი რუსული რომანსები, რომელსაც ქართველები ყველაზე მაგრამ ღერი ვართ და რუსებს ყველაზე მაგრამ უყვართ ქართული
ხაჭაპური, რომელიც ძალიან უყვართ.
ხო და ხაჭაპურს ჩვენც ვიზიარებთ სინამდვილეში რა, იმიტომ რომ ყველაზე კარგ ხაჭაპურებს ის იმ რესტორნების მეპატრონები და
მზარეულები
აკეთებენ, ვინც გაფიცულები არიან და აქციაზე დგანან და ასე შემდეგ. ხო, მაგრამ ხარისხში არ შევალ რა. ხო და სამწუხაროდ ეგრე არის რა, რომ კი უნდა შეგვიძლია შევიდეთ კიდევაც რა. ანუ აი ეს როგორც საბჭოთა კავშირმა, აი მიხეილ ჯავახიშვილი ტიცენტაბიძე, ანუ იმათ დაარტყა, ვინც დღეს არის ჩვენთვის საქართველო, იგივე გააკეთა ქართულ მოძრაობა. და ყველაზე მეტად რაც აი მონანიებაში როგორც არის რა, აი ეს დაბიო ვიღაცა ბოლშევიკები, რომლებიც უცებ აღზევდნენ, უცებ რაღაცა მიეცა ძალა უფლება და სამაგეროდ ვერასდროს ვერ მიაღწევენ იმას, რაც მართლა უნდათ არის პატივისცემა. და მან დაგებენ ქართული ეთნების რეჟიმი აგებს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ის ვერასდროს ვერ დაიმსახურებს იმ პატივისცემას, რომელსაც თვითონ თვლის რომ იმსახურებს. ოშყაში თუ კარგად დააკვირდებით ხოლმე, ხა ეგ საბჭოთა კავშირის დროს ძალიან საინტერესო იყო ხოლმე, ყოველთვის პარტიული ფუნქციონერი ბევრად უფრო დაბიო იყო ვიდრე კულტურული ელიტის წარმომადგენელი და ამათ სიმბიოზი ძალიან, აი ნომენკლატურა რაც აკეთებდა ძალიან საინტერესო არის, რა თქმა უნდა იმათ ეამაყებოდა და ამათთან ერთად ყოფნა რა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგენი ვერასდროს ვერ გახდებოდნენ ესენი რა, სესილია თაყაიშვილი იქნებოდა სხვა, მათ გარემოცვაში აი სუხიშვილებთან ერთად ყოფი ვიღაცა ტიპი პარტიული რა, ყოველთვის თვითონ ეცოდნებოდა იქ, იმიტომ არის რომ პარტიული არის, იმიტომ თვითონ აფერს რა გაუკეთებია და იმათ მათ ციცოდნენ და ისინიც დაცინოდნენ ამას სინამდვილეში რა. და გარანტია რომ ჩვენ ერთად ვიკეიფებთ არის მხოლოდ ის სანამ შენ გაქვს ძალაუფლება რა იმიტომ როგორც კი ძალაუფლება აღარ ექნება ის ხალხი თავის თავს მიხედავს იმიტომ რომ რა ვიცი სერგო ზაქარიაძე იქნება თუ ჩირგაძე თუ სხვადასხვა ერთმანეთთან ბევრად უფრო მეტი საერთო აქვს ვიდრე ამასთან რომელმაც იცის მხოლოდ რაღაცა არ ვიცი მე ფერმაში
რა მაგრამ იქნება მცდელობა ზუსტად ის არის რომ ეს ხალხი რაც პრინციპში საბჭოთა კავშირში იყო რომ ეს ყველა ის მწერალი კომპოზიტორი თუ მსახიობი თუ არ ვიცი რეჟისორი რომელიც ხელს გვიშლის გავანადგუროთ და დავტოვოთ ის ხალხი ვინც გვემორჩილება ხო არ ვიცი
თუ ის რეალცანა ეგ არის ხო
ხო ანუ თუ ანუ ეს იყოს ჩვენი კულტურა იყოს ესეთი მორჩილი კულტურა ხო ანუ ის ვინც დგას იყოს მარგინალიზებული მშიერი განდევნილი ადრე თუ გვიანან ქვეყნა გაიქცევა იმიტომ რომ სადმე სხვაგანაც იპოვის პრინციპში გზას ან ციხეში გამოუკეტავთ ან რამე სხვას ვიზამთ ხო და საზოგადოებას აი ეს აღქმა რომ რაღაცა ნაწილისთვის ხო ნორმალურია შეიძლება ავტოკრატიაც ნორმალი ისდეს ანუ ეს კულტურა შეიძლება მისაღები გახდეს ესე არის ცხოვრა ამ ქვეყანამ ბევრი ხნის განმავლობაში რატო ეხა მუშება მას, არ ვიცი, ბულგარული პოეზიის საღამო მწერალთა სახლში, რომელიც ტარდება, ხო, ან რაღაცა მწერლების გარეშე ლონდონის ციგნის ბაზრობაზე წასვლა ტარდება და ხდება და არც არაფერი ამით არ ფუჭდება, ხო, ესე გრძელდება მათი ცხოვრება ამ ინსტიტუციების.
რა ქვია, წარსული გამოცდილება გვალაპარაკებს მაგას, რა, იმიტომ რომ პირობითად 60-იანების, 70-იანების კულტურული ელიტა საბჭოთა კავშირში აბსურდად სხვა იყო, ვიდრე თქვა 20-იანები, 30-იანი წლების, ხო? მაგრამ პირველი სტალინი ბევრად უფრო ახალგაზრდა იყო, როდესაც რეჟიმის შექმნა დაიწყო. და როცა მოკვდა ხრუშოვიც კი იძულებული იყო რომ ეთქვა რომ აპაპაპ აი ეს ციგნები რაღაცები ბოდიში
ხო მაგრამ უკვე დახოცილი იყო ასობით
კი მაგრამ მაგას ამბობთ ჩვენ სტალინი არ გმართავს რა ანუ როცა ვსაუბრობთ კი რა თქმა უნდა კი შეიძლება ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ფულ სკეილ სტალინი გახდეს და დახოცოს სულ ყველა რა მაგრამ ანუ შეიძლება მაგის რესურსს ვერ ხედავ ანუ ისე ვიმეორებ რა ჩვენ ვიცით რომ პოლიციის შიგნით პრობლემები იყო, ვიცით რომ GDD-ს შიგნითაც პრობლემა იყო, კაცი წავიდა ერთი რომელიც მაღალ თანამდებობაზე იყო და კიდე კაცს მარიცი სხვები რამდენად უკმაყო პრობლემები იქნება და ანუ ჩვენ ეგ ინფორმაცია არ გვაქვს უბრალოდ, მაგრამ ხო ვიცით ზუსტად.
და მაგრამ ერთი წავიდა ეშმაკის ადვოკატი იქნება რა, 10 ხო ვისურვებდით რა, 10 წასულიყო, ხო ისურვებდით, ხო გაგეხარდებოდა.
რა თქმა უნდა, ვისურვებ და გამეხარდებოდა, უბრალოდ იმათ
მაგარი. ანუ საჯარო მოხელეები უყურებენ მშვიდად, როგორ ათავისუფლებენ მათ თანამშრომლებს, მხოლოდ იმიტომ რომ პეტიციაზე ხელი მოაწერეს და აკრძალებენ მშვიდად ყოფნას. ეგეც ხო.
ისინი არწვლიან რომ ჯერ ის წერტილი დადგა რომლის იქითაც უკან მოპრუნება იქნება შეუძლებელი ჯერ ესე არწვლიან ხო და მაგიტომ წარმოვიდგინოთ რომ მოკლეს ხუთი მწერალი თუ რაღაცა ხო ანუ 9 აპრილი ამით არის რა საინტერესო პარალელი რომ 9 აპრილზე მოუწიათ რუსების დახმარება გამოიყენებინათ იმიტომ რომ ქართული პოლიციელი არის ამ საბჭოთა კავშირის დროსაც კი და ამიტომ დღესაც ვიცით რომ კი ჩვენ გამხეცებული ხალხი ვნახეთ იქ და აბსოლუტურად ნირწამხდარი და არ ვიცი მე არა ადამიანები მაგრამ პოლიცია ეგ არისო ეგეც არის რა პოლიცია ჯერჯერობით
ხო ეგეც თავის ამშვიდება არ არის ძალოვანებს
ეს არის აღწერა ეს არის აღწერა რომელიც რაღაც ფაქტები მაძლევს ამის საშუალებას რა ჩვენ დავინახეთ და ვიცით რომ ჯარის გამოყენება ეს პრობლემა იყო რა თქვათ იქნებოდა ეს საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და ამ შემდეგ იმიტომ რომ ჩვენ ჯარზე კიდე სხვა წარმოდგენები გვაქვს ამ ქვეყანაში რა ქართულ კაცზე გვაქვს სხვა წარმოდგენები ჩვენ ქვეყანაში და დავინახეთ რომ არ ვიცით რა ხდება მაგრამ ხარება უკვე ორჯერ იმაში პრობლემები აქვს ჯანმრთელობის ხო ამ თელ სიტუაციაში ანუ ვხედავთ რომ რაღაცა დინებები იქაც არსებობს მაგრამ
მოკლედ აი ეს მართლა ვარჯიშობს ეს ადამიანი და
ხარ შეიძლება ხო ანუ შეიძლება ხო რომ
ისე იქნებ იმას ვიჭერებთ რისი დაჭერებაც მოგვეწონებოდა და არა
ანუ ესეთი გავარაკი
ეგ ხო სულ უნდა გახსოვდეს ადამიანს რა სასურველი რეალურად არ გამოაცხადა იმიტომ რომ მე
ორი ის მაგ მაღაზე სათქმელი რა პირველი არის იგავარაკი რომ კაცი რაღაცა გდია ძირს და ცხენით გამოვის კაცი ჩამოხდება უშველის და ამდოს ის ჩარტყავს თავში და არ შეხდება ცხენს და გაიქცევა რა ეს უძახის რო შეხვალო ქალაქში არავის არ მოუყვეო ცხენი როგორი შოვეო რა და მე არ ვიცი გავარაკი როგორ გზელდება ის მოუბრუნდება თუ სხვა კითხავს რომ რატო უთხარიო მაგრამ ამ ამბავი არის ის რომ მე არ მინდაო რომ სხვა რავინ არ დაეხმაროს რა ანუ თუ გაბაზრდება რომ დახმარების დროს მე გამძარცვეს მაშინ სხვა ხენდან აღარ ჩამოვა რა ხო და შენ როგორ სამყაროში გინდა ცხოვრება ეგ არის რა მუღამი რა ხანდახან კი ჩვენ რაღაცებს ვიჯერებთ ხოლმე ხანდახან სხვასაც ვაჯერებთ ხოლმე რა ის რო არის აუ რაღაცა უყურე ამას მომოკტავ ადამიანს რო ეუბნები რომ ყველაფერი კარგად არის რა მატყუარა ხარ ამის გამო ჯოჯოხეთში მოხდები ხო ეგრე არ არის რა ამიტომ რაღაც სიტუაციებში შენ გჭირდება სხვა ტიპის გამხნევები რომ აი ყველაფერი კარგად იქნება აი ეს რა და ეს ილუზია და იმაში ცხოვრება არ არის რა უბრალოდ აი სხვანაირად ვერ ფუნქციონირებ და ეს ვერ ფუნქციონირებაზე არის ძალიან მაგარი ფილმი არის მეც მიკელსონი თამაშობს ქვია ადამიანის ვაშლები. რაც ამ უნდა თქვა ყველა შემთხვევაში დავასპოილერებ ამბავს, მაგრამ არის აბსოლუტურად ილუზიებში ცხოვრები ადამიანის შესახებ, რომელსაც ცდილობს ნეონაცისტი დაარწმუნოს, რომ ისი მთელი სამყარო არის ილუზია. და ბოლო შეკითხვა არის ის, რომ რო დაარწმუნებ, რომ ილუზია არის, შენი ცხოვრება უკეთესი როგორ გახდა. აი, სად და მე სხვანაირად ვითარდება, რომ ესეც სრულიად ილუზორული ადამიანია და ორივენი არიან აბსოლუტურად ილუზორული.
კი, ზოგჯერ ძალიან დაღლილს ეკეთს გეჩვენება, რომ ყველა რეალობა სინამდვილეში ილუზია, ყველა თეორია კონსპირაციის თეორია.
ხო, მაგრამ რეალობას და თეორიას რომ დავანაბრუნო, ნებისმიერი კონცეფცია როგორ არის ილუზია, რა, სილამაზე როგორ არის ილუზია მაგალითად, რა. ან ყოჩახ როცა ვამბობ, ეგ როგორ არის ილუზია? ანუ თუ იმას გავაცნობიერებთ, რომ სინამდვილეში ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი კეთილ ილუზიებზე დგას, რომელიც კი არა აუშნოებს ამ ცხოვრებას, ალამაზებს პირიქით და გვაძლევს მოტივაციას, რომ უკეთესი მიმართულებით, ანუ რა ვიცი, დილით გამოვიდეთ ხომ, რომ რეალობა აღწერილი რეალობით არ მგონია, რომ მართლა შეიძლება რაღაცა დავიმართოთ, ხო? ანუ რაღაცა გამარჯობათ, რას გევხართ, ეს არ რაღაც როგორ ხარ, მე ძალიან ცუდად ვარ. სხვათაშორის
ძალიან მეზარებოდა,
ძალიან მეზარებოდა მოსვლა ეხა თქვენთან საუბარი, მაგრამ რას იზამთ და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ კი ეგრე არის, ამიტომ მაგაზე არ ვინერვიულოთ, რომ აღწერებში შეიძლება ზედმეტი მოგვივიდეს. კი, და თუ ეს ჩვენ გაგვაძლიერებს არის კარგი. მომთ ისე განსხვავებით პროპაგანდისგან, რა, ეს მე ძალიან ადამიანურ რაღაცას ვამბობ რა, და პროპაგანდის ამოცანა არის, რა, ჩემი ამოცანა არის, რომ ვინმე ზამე დავაჯერ, მე ვამბობ, მე როგორ უყურებ სამყაროს და ესე ვხედავ და მაგას გიზიარებთ უბრალოდ, ხო? ხო და მე ის საკითხი, რომელიც იყო, რაზეც იღებოდა, დავუბრუნდი. ე ხო, პატივისცემა რეჟიმ შეძლებს თუ არა იმის იმას, ხო?
შეცვლას იმისას, რომ აი კულტურა სწორედ ესეთია, საზოგადოებას.
ისე კულტურის გამოცვლას ჭირდება ძალიან დიდი რესურსი და ძალიან დიდი დრო ჭირდება ამას, რა. კაკაკი ბაქრაძე მწერლობის მოთმინებას როცა აღწერს, აღწერს, რა ვიცი, 70 წელს, რა, და ანუ 70 წლის თავზე მივიღეთ ჩვენ რაღაცა X მწერლობა და ამ ხნის განმავლობაში კიდე ძალიან ბევრი ცვლილებები არის. ამიტომ ეგ დავივიწყოთ, რომ კულტურის ესე ამოგდებას და ჩანაცვლებას შეძლებს რამენაირად. პატივისცემა რატომაც არის სისუსტე, საჩანს ხოლმე რა. ყველაზე მეტად მერის გადაღების სამსახური დაძდევს მაგათ რა. ყველა წარწერა სადაც წერია ქოცზე ცუდი რამე რა.
ნაერძალიანო ხარის ხო შლიან. ჩემი საყვარელი ჟანრია ეს ქუჩაში წარწერები, რომლებიც მერე იშლება და მერე ხელახლა იწერება და
ოლეოლა რატო ეწყინა
ისე ვიკითხება, ჩემი ძლია ესე გადავცემ მერე სამსახურის განკარგულების კონცეფს რუსთავალზე ყველა წარწერას, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი შავი ლაქებით არის წაშლილი, ყველას ვკითხულობ, აი სულ ყველას.
ხო, ჩანს და
ჩოლები. კი, ჩანს. ძალიან ადვილად ამოჩნაპატია.
ანკარ.
და მე მგონი საღებავით მწერლებს უფრო ხარისხიანი აქვთ ვიდრე წამშლელებს, იმიტომ რომ ადათებს ხოლმე რაღაც სხვა განათებაზე, სხვა სხვანაირად იკითხება.
შვენება. ხო და მან მაგით
არის. ხო და რატო ებრძვიან ამას, იმიტომ რომ
ხო და ვერ, ანუ ვერ იმაშებიან რა, ანუ მაგათ რა უნდათ, ის რომ თან იყვნენ ისინი, ვინც არიან, აი არაფრის შემოქმედები უბრალოდ რა. და თან კონდეთ პატივისცემა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქვთ პოლიტიკური ძალაუფლება, რა, აი ფიზიკური ძალაუფლება, ოღონდ ისიც აქვთ. ანუ ნახეთ, ვაცლავ ჰაველი რო ხარ რა, შენ შეგიძლია რომ ცოტა ხიფში ჩავარდე კიდევაც და თქვა რომ აი ვაცლავ ჰაველი ვარ რა. ვაცლავ ჰაველი არც არ გაბედავდა აი ამ ბასლეინზე სირბილს მაგალითად, რა, აი მაკდონეზეც, ხო, ისე. ამათვის ეგ არის, რომ თან ბასლეინზე უნდა ირბინონ, ხო? მაგრამ თან აი რიგიც უნდა დაუთმონ, ოღონდ პარალელურად ნოლი პოლიტიკური კაპიტალი, ხო? ანუ არაფერი არ უნდა გქონდეთ ზუგს უკან, რაც ამ აღღირსებას, აი ღირსებასა და პატივს შორისაც განსხვავებაც, აი ღირსება ყოველსა აქ რაღაცაა, ხო? ანუ დისპოზებული ამბავი არის რა და აი პატივის დამსახურება ჭირდება და აი პატივი არაფრით არ დაუმსახურებიათ, მაგრამ უნდათ რომ გქონდეთ რა. აი რატომ ღერის მამუკამ დინარაძე? რატომ ღერის
მათიკაშვილი?
ზარქო რატომ ღერის? მოსმენილი გაქვთ მაგათ სიმღერა?
კი, ყველასი, მაგრამ აი კითხვა
იმასთან ერთად, ვისთან ერთად ღერიან, არ უნდა ბედავდნენ სიმღერას რა. ან პროფესიონალ მომღერლებზე მაქვს საუბარი, მაგრამ ბედავენ რა. აი ზუსტად მაგით, იმიტომ რომ უნდათ მათთან ასოცირება, იმიტომ რომ მათ ხედავენ საკუთართან, მაგრამ სინამდვილეში ყველამ ვიცით, რომ ეგ ბმა ძალიან ხელონური ამბავი არის რა. ხო და აი ეგ აფილიაცია, რომ აი მე თან რომ იცოდეთ მე მღერი, აი თან რა ხალხთან ერთად ღერი, ხო ხედავ რა ხალხთან ერთად ღერი. აბა მოდი წაგართვეს პოლიტიკური ძალაუფლება. გააგრძელებს სიმღერას? ან ზარქოა, აი არის ერთი ეპიზოდი მაგ ნახე, ის სიმღერა არ იყო საერთოდ რა. ანუ ჩემო თბილის ქალაქო, ბევრი სიმღერა მთავრდება ხომ ჩემო თბილის ქალაქო. მან გაბედვა უნდა მაგას რა, იმიტომ რომ ადის ძალიან მაღალ ნოტებს ურტყავ და უნდა რა ვიცი, ზაურბოლქვაძე შვებოდა მაგას და იმის მერე ერთი ორი კიდე კაცი რა და ეს ბედავს რა, ხო და აი მან ჩანს მთელი აი ამ ჯაყოს ხიზნების ჯაყოს ამბავი რა, რომ აი ვიმსახო მეკუთვნის. ოღონდ რატო ეკუთვნის? იმიტომ რომ პოლიტიკაში არის რა. ხო და აი მაგის თარგმნა უნდათ კულტურულზე და მაგას ვერ აკეთებენ რა. პირობითად, რა ვიცი, ხარატიშვილი იქნება ეს თუ კინწურაშვილი იქნება, მაგად ვერ დაუდგებიან, ვერასდროს ვერ დაუდგებიან რა. პოლიტიკოსებზე გეუბნებით. ეხა შექმნიან თუ არა თავისებს რა, რანაირად. ანუ წელთა სახს აქვს მაგის წელობა, რაღაც ლექცია და ციკლი აქვს, რაღაცა თავისი წერილებს თითქოს აღმოჩენა, მაგრამ კითხველი სხვა რაღაც, ანუ კულტურა სხვანაირი, ცოცხალი
ორი საერთოდ. მაგრამ ისიც ჩანს, რომ დარბაზი სავსეა.
ბატონო?
ანუ ამ წერალთა სახლის ახალი ავტორების აღმოჩენის ფარგლებში ღონისძიებებზე დარბაზი სავსეა ხოლმე ახალი მკითხველებით.
აჰა. ახალი მკითხველებით?
Ну, ხო, მკითხველებით.
სურათები მართლა ნახი აქვს მაგისი?
კი.
ახალი მკითხველები?
Ну, მკითხველებით ხალხი ზის, აუ ყოველას გამზე ადამიანები არის,
ახალი ძალიან ის არის. მან ეხა ის ასაკობრივად არ ყოფა არაფერს
მაგრამ. ახალგაზრდები არ ჩანან ხოლმე შეხოთა შორის.
ჩანან ხოლმე, ძალიან საინტერესო არის, ხო? ანუ ხო და
არ ვიცი, შეიძლება ისინი ახალი მკითხველების როლზე არიან დამტკიცებული და ესე არიან ბიჭო.
თაობრივად.
ხო, რას კითხულობთ?
როგორ გადაწყდა ქართული ოცნება versus ჩვენ აკეთ მაგაზე მგონი არ უნდა ვიკამოთ რა, ამიტომ თაობრივად გადაწყდილები არიან ძირფესვიანად. ეს ფაქტი არის რა. კულტურულათაც გადატეხილები არიან რა, იმიტომ რომ მაგ ყალფ კულტურაში მონაწილეობა ძალიან გაუჭირდება იმ ახალგაზრდას, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ინტერესებით და კიცდილობენ რომ რაღაცა, მაგიტომ აი სიმღერაც ალბათ ეგ არის, რა
იცი, კონსერვატორიის ეს ან თვალსაჩინო ლაბანზი გოგო ბიჭები რო დადიოდნენ ქართული ოცნების ფლაიერებით
საგანგებო
აა ისინი თავაზიანები კეთილგანწყობილები და ასე შემდეგ.
მაგრამ რო გამოსჭიოდათ ბრაზი და ზიზღი რო ქონდათ რო ერთი სული ქონდათ რო აი მქალს რომელიც ეკითხებოდა რა რა წერია მან და რო აი იქვე გაელახათ რა.
ხო, ეს არის მე ეს კადრებად.
კი, აი კადრებად. ესე
ქუჩაში ის დიდად არ შემხვედრიან. ბოლოს სწორედ თაობაზე გკითხავთ, იმიტომ რომ ჩვენთან მოხვედით გაკვეთილიდან, ხო, სკოლიდან და ბევრი წელია სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან გაქვთ შეხება და მგონია რომ ეს ხალხი კარგად დასაკვირვებელი და საინტერესო ინტერესო ნაწილია ზოგადად ჩვენი ცხოვრებისაც, საზოგადოებისაც და ყველაფრისაც. და გკითხავთ იმ კონტექსტში, რომ საზოგადოებამ რაღაცნაირად ეს ახალგაზრდობა, თუ კი ესე შეიძლება ითქვას, აღმოაჩინა სწორედ მაშინ, რომელსაც მე ამ დიდი აფეთქების საწყის წერტილად მივიჩნევ, აგენტების კანონის პირველად გამოჩენისას, ხო? იმიტომ ეს ბავშვები ჩაულებრივად ცხოვრობდნენ ჩვენთან ერთად, მაგრამ არავინ არ იცოდა როგორ ჩაერთვება ოდნე ისინი ქვეყნის ცხოვრებაში, რაღაცა მოულოდნელი იყო, ხო, მათი თავზე ხელაღებულობაც, სიმამაცეც და ბევრი რამე რა, მოკლედ ამ მთელი ხა რაღაც პირველად მაგ დღეებში ვნახეთ, მაგალითად დამწვარი პოლიციის მანქანა და სხვა კადრები, რომელიც მანამდე მათზე უფროსი ადამიანების მიერ მოწყობილ აქციებზე არ გვინახავს მოწყენილად, თუ რა ქვია, ესე პატიოსანი მოქალაქეებით ისხდნენ ხოლმე მოკლედ ამ აქციებზე ნამდვილად რა ერთო არაფერი არ ხდება და ნუ ამ ბავშვებმა რაღაც ახალი სახე გააჩინეს აქციის. და არ ვიცი, სულ არის ხოლმე რაღაც მოლოდინი, რომ აი უბრალოდ მან და მე არ მაგყარა ჩამოყალიბებული აზრი, ერთია რომ კარგია, როცა ბავშვები და ახალგაზრდები, ნუ ბავშვები არასრულწლოვანი ადამიანები ერთვებიან თავიდანვე და ინტერესდებიან ქვეყნის ცხოვრებაში, მაგრამ მეორეა რომ სხვების პასუხისგებლობას ეს არაფერს არ აკლებს, ხო, ის რომ რაღაც 18 წლის ბავშვები გამოვარდნენ გარეთ და იბრძვიან სხვა ფორმებით, რაღაც 40 წლის კაცს არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვას, რომ აი ხა ყველაფერი კარგად იქნება, ხო? აი და თაობაზე მსჯელობაც მე საფრთხილო საქმე მგონია, იმიტომ რომ რაღაც ადამიანები ინდივიდები ვართ და რაღაცა ჯგუფს რომ იმაწერენ ხოლმე, მაგალითად არ მომწონს და 18 წელს რომ ვიყავ კიდე უფრო მეტად არ მომწონდა და მაგრამ ალბათ მაინც რაღაცა დაკვირვება შეგვიძლია, ხო, გქონდეს იმაზე, რით განსხვავდებიან აი 20 წლის მიდამოებში მყოფი ადამიანები 40 წლის მიდამოებში მყოფი ადამიანებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რითი განსხვავდებით ჩვენი მშობლებისგან, ხო? აი რა არის ის რაც ყველაზე საგულისხმოა, რასაც სწავლობთ პრინციპში ამ თაობისგან და რაც გინდათ რომ იცოდეს იმ ხალხმა მათ შესახებ, ვისაც ესე ყოველდღიურად პროფესიული საქმიანობა არ აკავშირებს, იმიტომ შვილი მეზობელი და შვილი შეიძლება გყავდეს სახლში, მაგრამ ესეთი პროფესიულად რო გაქვს მათთან შეხება, მგონია რომ მაინც ხვანაირ დაკვირვებებს აკეთებ.
ხო, ანუ ერთ სკოლას ყველაზე მეგან პერიოდულად სხვადასხვა სკოლებსაც ხვდები ხოლმე საჯაროს არასაჯაროს რეგიონებში სხვაგან სხვაგან და რამდენიმე ის არის რა პლასტი, ხო, რომ თქვათ, ერთი უნივერსალური ამბავი არის, რომ ახალგაზრდა ადამიანს არისტოტელეს აქვს, ანუ ბევრად უფრო მეტი მომავალი აქვს და უფრო ცოტა წარსული და ამიტომ სვანაირი არის ვიდრე
თავისუფლებას მეტი
ხო ანუ ცოტა უფრო სვანაირი თუ ყურებს და ჩვენ აი დასაკარგი მეტი გვაქვს ხო რაღაცა ცოლიშვილი მეორე მხრივ ფიქრობ რომ რაღაც სახლი აი ეს რა ხო და მეორე მხრივ ისიც გაქვს რომ ფიქრობ რომ რა ვიცი 40 წლის ვარ რავი რო დავჯდე ხა და ამბები მოუყვე 5 წელი კი მოუყვები რა სადაც არ უნდა ვიყო ხო ხო და ეს ამბები რა ვიცხოვრე რა ამ ამბავში და ხომარ სვანეთ ყوار ვიბრძოლო ხა და მაგასაც ხედავ ხო და მახალგაზრდებს არა აქვთ რა იქ ბევრი ამბები მოსაყოლი და ეგ ამბები ეს თელი თავგადასავალი ეგ არის ხა მაგას დიდი თავგადასავალი ესეთ პოლიტიკურ პროცესში იყო წინახაზზე რა შეიძლება იყოს ხო რავი რასაც არ გითხრა ტროას მომივახსენეთ და პირველი ის არის ხო ეპიკური ამბავი არის და კი სასწაულო ამბები უდოს მოტივად მაგრამ სახელმწიფოების ჯახი არის ხო ომი არის რა და ამიტომ ცოტა ეგზოტიკა ბავშვებისთვის უფრო მეტი აქვს რა რაღაცები არის ჩვენ შიში ვიცით რა არის ტკივილი ვიცით რა არის და ეს ყველაფერი გვაშინებს კიდე უფრო მეტად რა ის აღარ განმეორდეს იმიტომ რომ მაგათი არა აქვს რა ამიტომ ეს უშიშრობა ყოველთვის აცოცხლებს იმ პროცესს სადაც ახალგაზრდები არიან ჩართულები და მაგით არის მნიშვნელოვანი აღარ ისევ ამბობ ეს რაც სახელმწიფო არსებობს, ეგრე იყო და რაც ადამიანი არსებობს, ხო, ახალგაზრდა უფრო თავქარიანი არის ამ თვალსაზრისით და უფრო გაბედული. რაც შეეხება თაობებს, რასაც უყურებ, არის ცუდი მახასიათებლებიც, კარგი მახასიათებლებიც.
აი, ცუდებით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ცუდები მაინტერესებს, არომანტიზების კვალდაკვალ.
ვერ ხვდები.
რამდენად ცუდია?
ცუდი არის მე როგორც მასწავლებელს მაგალითად, რა ვიცი, 15 წლის წინ ვერ უფრო მეტი რეფერენსის გაკეთება შემეძლო კლასში. ფილმებზე, წიგნებზე. და ეხა ეგ აღარ შემიძლია. ეხა ვუყურებთ არჩეობრივ შვიდეულს, თუ შესანიშნავ შვიდეულს. შესანიშნავ შვიდეულს ეხლა ვუყურებთ, ხო და არ ვიცი რა, ანუ მე რო ვიზდებოდი, მეგონა რომ რაღაცა ბაზა არსებობდა რა. აი როგორც ქართველად ყოფნა ნიშნავს, რომ რეფერენსები შეიძლება გააკეთო, ხო? რო და შენ მიხვდები მი რაღაცა არ დაიდარდო და რაღაცას გეტყვი და შენ მიხვდები ან რაღაც დათა თუ საშყენან შენ
გაიგე. ხო, აი სავალდებულო საკითხავი ლიტერატურა თუ სავალდებულო სანახავი ფილმებისია, მგონი აბა რა ხო. ჩემთვის
ფილმები ძალიან მნიშვნელოვანი არის და იმიტომ რომ ქართულზე კონცენტრირებული მიხვდი მის რომ იქაც უდიდესი ზე ადამიანური რაღაცები იძებნება და მაგაზე გადიხარ სულიერი განვითარების თვალსაზრისით ფილმებიც იგივეა, ხო? ანუ უცხოურა დანიურ ფილმს რო უყურებ და შენთან მოდის, ესე იგი იმ დონეზე ხარ რა. ხო და ძალიან მნიშვნელოვანია და მაგას ვურჩევდი მშობლებს, რომ რაღაცა სეტი გააკეთონ, რაღაცა სია და იმას გაყვნენ, რომ იქნება ეს ქართული ფილმები თუ სხვა ფილმები, მაგრამ მე როგორც ვთქვა ისტორიის მასწავლებელს, წარმოგიდგენ, ანუ ისტორიაში რა ხდება, სულ ისტორიაში რა არის, ხო, ადამიანური ამბები არის, ამან ისკნა, ამან ისკნა, იმან უღალატა, ეს ძმა იყო, ეს ბიძაშვილი იყო, ეს ყველაფერი ეგ არის ფილმებში რა, ბრძოლა ის ის და ვერეუბნები, რომ აი ეხა ნახეთ, ეხა ეს ზუსტად იმ ფილმში რო ხდება, ან იმ წიგში რო ხდება და იყურებენ რომ ფოდი შეიძლება გრომელი არის.
უფრო მეტი წიგნები არ აქვს აკეთხული თუ ფილმები არ აქვს ნახეთ. ჩემს აზრით ფილმებს კიდე რა უშავს წიგნები
უფრო. არა. იმიტომ რომ ნუ მე სადაც ვასწავლე ჯერ ზამბერს მეცადინებენ და ჩვენთვის გაგება რომ ფილმს უყურე ხა ეგეც გასაგებია, მაგრამ ეხა ჩვენ ხო უბრალოდ ახვწერთ და არ ვაკრიტიკებთ რა. ანუ მე როდესაც სკოლაში დავდიოდი თუ სამეცადინოს ვიშორებდი 2 საათში
კი ამათ
აქვს რა დრო არა აქვს იმიტომ რომ რაღაც კერძო ციარული არის ის არის ჩემ დროს რაღაც რამდენიმე წელი სკოლა არ იყო საერთოდ ხო ამ შუქი რომ მოდიოდა ხომ ვიჯექით უყურებთ ხო ომი იყო რა ამიტომ ჩვენი განათლება წავიდა ფილმებისკენ და სახში რასაც კითხულობდი რა და ამათი განათლება არის სასკოლო ლიტერატურა ამიტომ ვერ ვაკრიტიკებ რა ძალიან მაგრამ უბრალოდ ვისურვებდი რომ თუცა სადღაც ეს თავისუფალი დრო არის ნელ-ნელა მშობლებმა ცოტა შეაჩვიონ რომ ვთქვათ 6 საათიანი თავისუფლება შეიძლება რომ ვთქვათ რაღაცა ფილმი მაინც ვნახოთ იმიტომ რომ ნიშნულოვანი არის. ჩვენი ერთობა, როგორც ადამიანების თუნდა შედგეს, ის რაღაცა ბაზაზე საერთოზე უნდა იყოს დაშენებული რა და თუ ყველა ინდივიდუალურად თავის ცოდნები ექნება, მე უბრალოდ ერთმანეთთან ვეღარ დაკავშირდებიან რა და ეგ ძალიან ეს არის. მაგას ხედავ რომ არის ნაკლი. იგივე ხება ციგნებს რა, იმიტომ რომ ძალიან უჭირდა ფიქრობ რომ ხო მანდაც რა ვიცი, მაგრამ ისე უნდა გავიგოთ რომ შობლებს აქვთ ცოტა დრო და ანუ
და მე მგონი ინფორმაციის მიღების გზები ძალიან გავაფერონდა და მე ჩემშულებზე მაგალითად რო წუხვარ ხოლმე თან ვფიქრობ რომ პრინციპში ბევრ რამეში ჩემზე მეტი იციან და
კი
კი რა უფლებით წუხვარ ანუ არ ვარ ხოლმე თან ვიდევრული ამ ჩემ წუხილებში მან გასხვავება
ძალიან ინფორმაცია ინფორმაცია რა ანუ ინფორმაცია ჩვენთვის შეიძლება რაღაც უფრო ღირებული იყოს ნაკლებად ღირებული იყოს მაგრამ უბრალოდ ინფორმირებული არის, თავარი ეგ არის რა საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ რასაც უყურებ ხოლმე შეიძლება მაგდონ ფეხად და ჩვენ სასკოლო პოპულაციიდან ან სხვა სხვა ბავშვებს რო ხვდები ხოლმე შეიძლება ის ლიტერატურა არ ქონდეს აქ, თუმცა აზროვნების უნარის განვითარებაზე არის რა აქ ლაპარაკი, რომ თუ შეუძლია გადაამუშავოს რაღაცა X ინფორმაცია, რომელიც ჩემთვის შეიძლება არ იყოს საინტერესო, მაგრამ მისთვის იყოს, ეგ ქნას ჯობია რა. ხო და ანუ ჩემი შვილი ხა 12 წლის არის მაგალითად და რაღაცებს ისეთებს მიკავშირებს, რომელიც მე არ ვიცი, მაგრამ ძალიან სწორი პარალელებია ხოლმე, მაგრამ ჩემი მაგალითი არ იქნებოდა, მაგრამ მისი არის და ოკეი იყოს რა. ხო და ნუ ამ თვალსაზრისით მან ცოტა ხედავ რომ არ ამგონია გაუჭიდეთ რა, იმიტომ სოფლიო მოსახლეობა ალბათ ძალიან უფრო დიდი ხანია ასე არის. ანუ დასავლეთში არ არსებობს აი 100 წიგნი რომელიც უნდა წაიკითხო, როგორ შეიძლება 100 წიგნი უთხრას გერმანელმა თავის ერს 100 წიგნი რომელიც უნდა რომ მარტო გოეთეს აქვს 100 წიგნი დაწერილი.
ეს საბავშვო წიგნები რომელიც დედას, ბებიას და შვილსაც საკითხულია ქეთი და იგივე წიგნები შეიცვლება ხო სხვა საზოგადოებაში.
ხო და ამიტომ ეგ ცოტა ის არის, ანუ იქ ვეროთ რომ კითხველიერი არის მაგთოსაზის და ანუ მაგაზე სამუშაო გექნება. თუმცა, რავიც მე ვიცნობ ჩემს ერთი ხუთ წლის პატარა გერმანელს, რომელსაც ვიტყვი პინკ ფლოიდი რა არის მაგალითად, ხო? ამიტომ რომ და ჩემსაც გასაკვირია, ამიტომ რომ ქართველებს გვაქვს ეს რაღაცა სეტები, ცოტა სვანაირიერი ვართ მაგ თვალსაზრისით და ეგ ვიყვარს, რომ ისინი ვართ რა. ყველაფერი გვაქვს საუკე პინკ ფლოიდი, ვიცი პინკ ფლოიდი რა არის, ესე იგი თუ კითხავ ხოლმე, თქვათ რო ეს რა წიგნებს კითხულობ, გისახემ ყველაზე რთულებს ხო? კაფკა, დავსტოევსკი და ესენი ულისე მაგალითი.
ულისეა ჩემი საყვარელი მაგალითი.
დიდად ფიქრობ, ხშირად არ შეზავება ხოლმე ხო?
მაგასაც მე ვაღიარებ, რომ არ მაგ წაკითხულობ.
გამარჯობა.
თამამად ჩემი წლი. ხო,
არ ჩვიდათ ხო და იქ ხო არ არის პრობლემა ხო და ეგ წნეს კი არ უნდა კონდეს რა
ქვია.
არა, არა, ეგ არ არის ხო და ეგ სხვა რაღაცაა.
აღიარება შემიძლია ხო?
ხო, მასე ერთ-ერთ მომოსავ მომთხოვს ლოლიტა მაგ წაკითხული და კიდე გადავირიე მაგაზე, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ასაკობრივად ანუ შეიძლება ულისემ გაისროლოს, როცა ხარ 50-ის უფრო ვიდრე მანამდე. ამიტომ ცოტა წყნარად მოვეკიდოთ ლიტერატურის და ფილმების ამბავს, მაგრამ არსებობს რაღაცა ფილმები და რაღაცა ლიტერატურა, რომელიც ზუსტად ამ ასაკში აი რაღაცა პიროვნული ღერძის ჩამოყალიბებისთვის არის. ამიტომ ისე მე იმასაც არ ვამბობ, რომ ჩვენ რო ვიყავით ეგ გქონდა ყოველას თანაბრად. მინიმუმ ის მაინც ვიცოდით რა ტეხავდა, რო არ ქონდა წაკითხული. რაღაც ეგ ამბავი იყო რა და დღეს პირდაპირ უფრო ისე არის. თავის
მხრივ ეს პრინციპი დემოკრატიზაციის ნაწილია.
კი, 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 ხო მაგიტომ ეს უბრალოდ ცვლილებას აღწერ და არ ვაკრიტიკე. ანუ მე ხა მასწავლებელი ვარ, იყო ეგ არ შემაწუხებდა საერთოდ რა. ანუ უბრალოდ რომ ამბობ, რომ მაგალითი ვერ მომყავს, ეგ მაგიტომ იჭის. მე მიყვარს მაგალითებით რაღაცების გაგებინება რა. ხო, ეგ ერთი. ხო და გახსნილობასაც შეიძლება, ანუ რაღაც 10 წელია უკვე ვასწავლი. აქ თორ მანამდე რაღაც კიდე სხვა სკოლაში ვიყავი ხოლმე და ყოველთვის რაღაც მასწავლებთან ეგ მქონდა, რომ რაც მაწვნიან ინფორმაციას იმ ველიდან, რომელშიც არ ჩემი თაობის ტიპებს მეგობრებს არ აქვთ რა. ანუ ძალიან მეცნიებოდა, ეხა ჯენზი როუცებ სცენაზე გამოვიდა პოლიტიკურზე და პოლიტიკოსებს ძალიან და კრინჯი რა არის თუ რაღაცა და ამან ვითომ რა არიცოდა.
ოუ
რა საკაი კატასტროფა და კრინჯი ალბათ რა არის და ხო და ნუ ეხა მაგას მე ვისმენ ბუნებრივად, ანუ სანამ კლასი დაიწყება ბავშვების ხედან და სლეი და კრინჯი რაღაცებს ძახიან და ბუნებრივად იცი რა, ამ თქვა მუსიკალური ტრენდები და სხვა და სხვა რა. ხო და მე რა მოყვინთავს ხოლმე ჩემი ცოლისგან ხვდები ხოლმე რაღაც ორი თვის მერე უცებ ჩემი ცოლი რაღაცა კლიპს მაჭა. აი ნახე რა სიმღერა პოპულარული და ჩვენთან უკვე სკოლაში აღარ უსმენენ მაგ სიმღერას, იმიტომ რომ მოძველებული არის რა. ამიტომ ასაკში ძალიან გვიან ამოდის და სკოლაში რო ხარ ძალიან ისე კიწევს. მაგრამ მე ვინაიდან რაღაცა პედაგოგიური თვალსაზრისითაც ეს დისტანცია ძალიან ცირე მაქვს რა ბავშვებთან. არ აი რაღაცა ტრადიციონალური რაღაცა ისეთი რო იყოს რა, იმაში რო არის Dead Poets Society-ში რო სკოლა არის, მან შეგეძლოთ აი რაღაცა აი ბაკენბარდები მოუშვეს თუ რაღაცა რა და ჩვენ ინადენ სკოლაც ეგეთი მიმღებულობით, მაღალი მიმღებულობით გამოირჩევა და მეც პირადად არ მაქვს, ანუ ვერ ხვდები სტილებს, ვერ ხვდები, ანუ ყველა ბავში ჩემთვის ძალიან მისაღები და ესეთი, ამიტომ განსხვავებებსაც ვერ ვიმაშვები ხო, ამიტომ ყველა თაობასთან მქონდა ძალიან მეგობრული ურთიერთობა იმ სპეციფიური მათთვის იმისთვის და სულ მგონია რომ ხოლმე არათაობრივი არ ამეთ აი ამ კლასში მოხდა ეს რა, კონკრეტულად ამ სკოლაში ამ კლასში ესეთი ბავშვები არიან, რომელიც რაღაცა ამით არიან დაინტერესებული, იმ კლასში სხვა რაღაცა არიან დაინტერესებულები, ამიტომ რაღაცა ესე სტილობრივ დიდ განსხვავებებს ვერ ვიზამ, მინუსები უფრო მარტივი დასანახი არის ამ
სტილში. ხო, მინუსები განზოგადება უფრო ისაა.
მარა, ნუ ზოგადად რასაც უყურებ, ერთი თვისება არის ის, რომ შენიშვნაზე რეაგირებენ ძალიან ცუდად. ისევნი მინუსებს ვამბობ, ხო?
ა მე მინუსები უფრო მაინტერესებს. ა
შენიშვნაზე რეაგირებენ.
კრინჯის და სლეის განხილვადაქება ბევრი იყო.
როგორ არის?
საისა ინფორმაციო ველზე.
მე სუმახსენდება ხომ აი ეზოში რო ჩავდიოდით ხომ აი შეიძლება მეზობელი გამოკიდებოდა მისი მორით და ისე ეგინებინე ხო ისე და მე გადაზე შენც იცინოდი ან არ იცინოდი მე სახში. მაგინა იმან მე გეტყვი რატო გაგინე რატო აძვერი მის ღო იმას გარაჟზე თუ რაღაცა და ის რომ შენ შეგეძლო შენიშნო მიგე ყველასგან ოჯახში მე დიდ ოჯახში ვარ გაზრდილი ხო ბიძა ჩემი დედა ჩემი ვის შეეძლო რომ აი დედასავით ან მამასავით შენიშნო აი ბაბუა ჩემი ბებია ჩემი ყველა მაგ წრეს შედიოდნენ მეზობლებიც რა მეზობლის სტუმრებიც სადაც ვერით ეხა ჩამოდით და ვიღებდით ამას რა რაღაცნაირად შეიძლება ანუ არც მახსოვს რომ წენოდა როდესმე რა საკუთარ შენს მეუბნები შეცდომა
მე მომწესე რო არიღებენ შენიშნებს
ხო ისე ახვწერთ განსხვავებებს რა
კი
იმიტომ რომ მე ზაღვა კაი კი არ არის გვაგინებდნენ მეთქი და მოგზედა და გვეშინოდა ხო ანუ კაი არისო მაგრამ მეორე მხრივ ესეთი სენსიტიურიც არ უნდა იყოს რა რომ რაღაცა თქვა და ახლობელმა ანუ იმაზე არ საუბრობ მეზობელ უცხო ადამიანმა საერთოდ შენ შემო მე მივხვდი ეს როდესაც აი ოჯახის შიგნით რა თქვა ბებია ჩემისგან შენიშნა ან მასშტაბლებისგან ანუ რა ვიცი ამ მასშტაბებმა რა გონია როგორ უნდა გაგარვითაროს თუ არ გიტყრა რომ ეს იყო ნაკლი რა ხო და ძალიან ძალიან გზნობელები არიან და მეც გამომიცდი ესე რომ უფრო აი რაღაცა კრიტიკა მივეცი და უცებ ხვდები რომ პიროვნულად შეეხო ადამიანს რა ანუ მე და არა არა ეს კონკრეტული უნარი თვისება და ასე შენაფიშ ანუ შენ კი არა როგორც ასეთი თლიანობა არამედ ეს შენი ეს რაღაცა გამოვლინება რომელიც სამუშაოა და ყველაფერი გამოსწორდება რა და ძალიან გზნობიერები არიან ეგერთი და საინტერესო ის არის რომ მაგ თვალსაზრისით ამ თაობას ჩვენ როგორ თამაშებზე ვართ გაზრდილი ხო აი ნიუანსი არის მაგრამ აი სუპერ მარიოს სიტყვაზე რო თამაშობთ ან კონტრას რა ორი სტალონე და შვერცნეგერი დარბოდენ მოკლედ რაღაც სამი სიცოცხლე ქონდა და 1 2 3 და მოკვდებო გეიმ ოვერ დაიწერებოდა და მორჩა და მე უნდა ეს ჯოისტიკი მიგეცა ძმისთვის ან ბიჭებისთვის ხო გზელი რიგი იყო და მე მოგიწევდა ან არ მოგი წავიდოდა რა ამიტომ მაგ სამ სიცოცხლეს ჩაჭიდებული იყავი და განცდა რომ წავაგე ხან ვიღაც გეტყოდა დაგამუნათებდნენ ან როგორ წააგე ან შენც მე ფიქრობდი იქ უნდა ამხტარიყავ და თავიდან იწყებდი რა ესენი თამაშობენ თამაშებს რომელსაც არაგებ მირბიხარ აი ეს არის თამაში რა და ამ სირბილში აი გარდამავალ პერიოდში სირბილში შეიძლება ფეხი წამოგედო და ეხა არავინ არაგებს რა ეგეთ თამაშები აქვს რა საერთოდ რა ანუ წენაც არ არის აი ბურთი დახტუნავს ზემოთ ქვემოთ ზემოთ ქულები იწერება რა მორჩა და მე ხა შეიძლება ისე მაგდავამ რომ ნიუანსია მაგრამ თამაში ხო რაღაცნაირად ჩვენი საზოგადოების ისიც არის რაღაცა რაღაც უნარებს გემითავს რაღაცა თუ თამაშობდით ბავშვობაში კალაშნიკოვებით იმიტომ რომ ის იყო ხო ხო და აკაც ესეთი ისაა რა თითქოს მიყვებიან დინებას ყველაზე მარტივი შესაძლო იმით გზით რა რომ არა აქვთ განცდილი რას ნიშნავს რომ ენერგია ჩარდე რესურსი ჩარდე და უბრალოდ წააგე იმიტომ რომ ხო ეგეთია ცხოვრება კი ხანდახან უნდა წააგო ხოლმე რა და შეიძლება აი ეს შეგიძლია რომ უბრალოდ მაგალითად დროის დარება ხო ეს ამბავიც რა ანუ ჩვენი დროის დარება რთული იყო მოგონებების ამბავი იყო ჩვენ ბოიარდის სიმაგრეს გვიდგავდა დედა ჩემი მაგალითად სადაც უნდა აძნარიყავ ჩემ ხო ანუ აი უნდა გემუშავა იმისთვის რომ მიიღო პროდუქტი რომელთაც მე სიამოვნებას მიიღებდი რა ანუ აი გოგლი მოგლით დაწყებული რომელიც ხელით უნდა აგებდი მე მეტყვი შუქი არისო და ეს იყო შოუ რა იბუშტები რომ ამოდიოდნენ და შაქარი რო დნებოდა რა და ეხა გაქვს რომ აი შენ შეგიძლია უბრალოდ თითის ქნევით მიიღო აბსოლუტურად იგივე სიამოვნება ანუ დროს დარების თვალსაზრისით რომ არაფერი არ ქნა აბსოლუტურად პასიური იყო რა ხო და ეს ყველაფერი ხო აკუმულირდება და იღებ რაღაცა ადამიანის ფსიქოტიპს რომელსაც მე დღეს ვერ აღწე რა ანუ არ შემეძლე შეიძლება რა ვიცი 100 წლის მერე ვიღაცამ თქვა რომ აი ეს იყო მომენტი როდესაც აი ეს უნარები წავიდა ადამიანებში თუმცა ეხა ეს რაც ვილაპარაკეთ შეგვიძლია ვთქვა რა უნარები არა აქვთ განვითარებული ხო თქვა რაღაცა ეს ის წაგების თუ გახსოვს იმაზე ის იყო აი აქციების დროს ძალიან ბევრი ატირებული ახალგაზრდაც ნახეთ რა რო აი ჩვენ გამოვედით და რატო არ მოხდა ის რაც მოხდა ხო და ეგ რეალობა ცოტა სხვანაირი არის რა მაგრამ მეორე მხრივ ისაც ახსენე რომ არიღებენ მაგალითად შენიშნას და არიღებენ მორჩილებას რა ეგ არის ზუსტად ის რაც რატომაც
იფეთქა
რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ გინდა არ გინდა უფროს თაობა საიდან წამოვიდა ჩვენ საიდან წამოვედით რა იყო მთავარი კოდი ჩვენი სამართავი სტაბილურობა და ამათვის სტაბილურობა პასუხი არ არის რა ანუ ეს არ არის გადაწყვეტა პრობლემების
სასწაულო. და მგონი ის რომ სულ უნდა სკროლონ, ანუ სულ უნდა იცვლებოდეს რაღაცა, რასაც იღებენ, ანუ ესეთ გომა
ძალიან მოსაწყენია
მგონიათვის, ანუ თუ რამე არ ხდება, ვერ ხდებიან რა ესაქმება თემ ადგილას, სადაც
დინამიკა უნდა
იყოს. სადაც გართობა არ არის, ხო.
მაგრამ ერთი ნიუანსი კიდე რაც არის, რაც ამ ჯენზიზე ზედმეტი წონის გადატანაზე, რაღაცნაირად ეგეც უნდა ისაუბროთ რა, გავიაზროთ რა, რომ როგორც ეს და ისე ქრისტეს ამ ინდიანა ჯონსში რო არის ხო რომ
ქრისტიანულ ტალღაზე დავამატოთ
დღეს ხო ინდიანა ჯონსში რო ნებო რომ აი რომელი თასი არის მისიო და ეს ყველაზე დიდ როს რო იღებს და სენოში ხის რო არის რა იმიტომ რომ ის იყო ხო დურგალი და ჩვეულებრივი ადამიანის ოჯახში იყო დაბადებული ეგეც შემთხვევითი არ არის იმიტომ რომ როგორც წესი აი ჰობიტები, რომლებიც ყველაზე სუსტი არსებები არიან, ანუ მთელი სასწაულის მუღამი, ეპიკური ნაწარმოების მუღამი არის, რომ გმირები, აი ბერძნული სამყაროსგანაც განსხვავებს ქრისტიანული სამყარო. ბერძნულ სამყაროში რაღაც ნახევრად ღმერთი უნდა იყოს, რომ შენ რაღაცა შეძლო რა და ქრისტიანულში შენ ახარ, აი ნებისმიერი ადამიანი ხარ, შენი რესურსებით, რომელიც რაღაც საკეთებ და ცრუება შეგაქ სამყაროში რა. ხო და ამიტომ ამ ნაწარმოებებში სულ ყველაზე სუსტი არის ხოლმე, ანუ გმირების სამყაროში, არაგორნის და სხვების და ლეგოლასის და სხვების სამყაროში, ფროდო, რომელიც არის აბსოლუტურად ყველაზე ნაკლებად პერსონაჟი საგმირო, ის იკისრებს და ისაკეთებს რაღაცას, ხო? ამიტომ ჩვენს უკრაინა მაგალითად რა, აი მაგ დიდეპიკურ ამბავში უკრაინა აღმოჩნდა ის, რომელიც არ ითვლებოდა ყველაზე ძლიერ მოთამაშედ იმას, ხო, პოლიტიკაში. და ჩვენთანაც უცებ ჯენზის გაკვირვება ეგ იყო, იმიტომ რომ ხალხი გამოვიდა ვეტერანი 12 წლიანი გამოცდილებით აქციებზე დგომით 100 წლიანი გამოცდილებით და უცებ გვერდზე ჩაირბინეს, ანუ ეგ ჩემთვის დაუვიწყარი ამბავი ეხა აქ აქციებზე იყო ეგ, როდესაც ესე დგევარ რა ცეცხლი არის დანთებული რუსთაველზე და უცებ აი ჩამირიხინა ნაგვის ყუთების დიდმა კოლონამ და გავდი ვიღაც ორი ბავში აწובה ამას ისე რომ არც მე მაგდებს, არავის არ აგდებს გარშემო, არ უწევს ანგარიშს და შენ სანამ გეგმავთ. სხვათაშორის ერთი მომენტი იყო ესე უცებ გაბაზდა რომ თაბუკაშულზე არისო სპეცრაზმიო მობილიზებული რა ღამის 3 საათია და თაბუკაშულზე და მე ვიწყებ იმას რა გეოგრაფიის და თაბუკაშულზე არიან. ესე იგი იმელთან მდგევარ მე და აი სანამ მართლა ეგ ფორმულები დაფრინავე ხო ის
გეომეტრიული
აკედან ეს და აბაიკდა უცებ არსაიდან ეს ჭიანჭველები პატარა ბავშვები ერთმა რაღაცა მოხსნა მეორემ ნაგვის ყუთი მოიტანა მის ოღონდ ერთმანეთს არ ელაპარაკებოდნენ ჭიან მართლა სენსორულად გზნობდნენ რომ ეს იყო გასაკეთებელი ქუჩა იყო დასაბლოკი რა ხო და აი სანამ ჩვენ ფიქრობთ ეგენი აკეთებენ რა და ეგ ძალიან კარგი არის ამიტომ
იმედია მაგრამ მე ამასთან რაღაც წავიკითხე რომ მე როგორც ამაყი მილენიალი ამ სამყაროშიო ერთადერთი ზრდასრული ხალხი რომელსაც პასუხისმგებლობის მთელი სიმწაფრით აღება მოუწიათო მილენიალები არიან იმიტომ რომ ვიღაცები უკვე დიდები არიან და ვიღაცები პატარაო და გავაგრძელე ჩემ თავზე ფიქრი ჯენზიზე აღთავადების პარალელურად. მაგრამ ხო საინტერესოა მოკლედ რას მოგვიტანს ახალი ხალხიც და ხვალინდელი დღეებიც. მადლობა ლევან ჩვენთან ყოფნისთვის. ესე იგი დავამთავრებ ამ შესანიშნავ ეპიზოდს.
მადლობა მოწვევისთვის.
ხო, მაყოფილები ვართ ჩვენ 21:50-ს უყურებდით. მე ვარ ნასტასია არაბული, რადიო თავისუფლების YouTube არხი. გამოიწერეთ აუცილებლად და ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო კვირაში.